Mainstreamové médiá. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 17. septembra roku 2014. Od mikrofónu zo štúdia Banskej Bystrice sa vám prihovára Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu nebudeme dlhšie dnes než do 23. hodiny. Dnešnou témou sú nezmyselné bankové poplatky a divné produkty poisťovní. My sme už túto reláciu mali, alebo teda načali sme túto tému. Téma je dosť komplikovaná a obšírna. Verím tomu, že dneska sa dozviete ešte viac vecí ako v minulej časti. A ide o to, že možno urobíme to krátke, ale výstižné. A možno by bolo dobre, keď ste to potom pustili svojim blízkym, známym kamarátom, pretože to, o čom sa budeme dneska baviť, sa týka skoro 3 miliónov Slovákov. Počujete dobre, skoro 3 miliónov Slovákov. Dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorým je pán Slavomír Molnár. Dobrý večer.
Príjemný neskôr večer.
Tak, pán Molnár, po minulej relácii mi napísal jeden poslucháč, iba jeden, na túto tému, že všetko, čo ste tu hovorili, niekde z Martina alebo zo Žiliny, všetko, čo ste hovorili, že bola svätá pravda, že je to také hrozné, že je dokonca aj horšie, ako ste to vy tu hovorili.
Tak teší ma, že som teda našiel nejakých priaznícov.
Mali ste, aké ste mali skúsenosti po tomto?
Viac menej to, čo sme si ukazovali a hovorili, tak tí ľudia, ktorí sa mi potom ozvali a ukazovali mi potom aj konkrétne produkty, tak sme tam našli viac menej to, čo sme o to, čo sme si hovorili, takže žiadne prekvapenie.
Ono tu je ťažko, aby vás niekto žaloval alebo vás obviňoval z nejakých lží. Tu budú ticho všetci, pretože to sú veci, ktoré je v skoro 3 miliónoch zmluvách, takže si myslím možno, že ešte vo viacerých, keď sa budem baviť aj o iných poistkách, že tam nie je čo. Problém, ja si myslím, že problém je tam. A ja som sa to minule tiež, ja sa tu dosť často čudujem v tejto relácii, ale tak to je dobre. Tiež neviem všetko. Ide o to, že ľudia si neuvedomujú, čo podpisujú a absolútne nevedia, že čo za tým je. A myslím si, že tam je najväčší problém. Nejde ani o to, že by ich niekto podvádzal. Je to všetko robené legálne, len ten človek podpisuje niečo iné, než čo, teda myslí si, že podpisuje niečo iné, než čo vidí.
Veľmi by som povedal, aj, tak problém je aj v tom, že obchodníci, ktorí tam samozrejme pri tých zmluvách a podpisoch sú, tak prezentujú sa hlavne výhody a tie nevýhody, respektíve o poplatkoch, keďže zase budeme zase bojiť o poplatkoch, tak tie sa samozrejme neprezentujú a neukazujú. Takže...
Dobre, a pozrite sa, to je ako v poriadku. Nemyslím si, že je na tom niečo nelegálne. Dokonca si nemyslím ani nič, že by to bolo podvodné. Pokiaľ ľudia sa nepýtajú, pokiaľ ľudí to nezaujíma, kam je do ich... Lebo ich zaujíma podľa mňa iba toto. Budem platiť 30 eur alebo niečo a keď zomrem, tak niekto dostane 10 tisíc. A to je celé, čo ich zaujíma. Ale nič okolo toho, takže...
Myslím, že to všetko presne preberieme, takže poslucháči budú mať možnosť.
Dokonca tu máme nejakú veľkú pomôcku v PDF-ke, ktorú potom cez hudobnú prestávku dám, von, aby si to ľudia mohli pozrieť. A zase vám doporučujem si to stiahnuť, to PDF-ko, a preštudovať si ho, pretože...
To by možno bolo ideálne, keď aj ľudia by si možno mohli ísť súbežne s nami.
Hej, mám to dať von?
No, keď sa dá.
Jasne, všetko sa dá. Dnešná technika je taká, že dokonca ja ju viem ovládať. Takže dám to, viete čo, ja vám ten link dám hore do záhlavy, aby sa to nestratilo. To dáme takto. Dokonca aj také vieme robiť. Dobre, malo by to tam už teraz byť. Refreshnite si to a uvidíte, že to tam je. Hore v záhlavi pod menom hostia je potom link, na ktorý keď si kliknete, tak sa vám otvorí PDF-ko. A už ho mám aj otvorené.
Tak, okay. No viac menej, v poslednej relácii sme vôbec nehovorili o podielových fondoch, ktoré sú pre všetkým všade vo svete rozšírené, u nás to nejak ľudia nevyužívajú a nejak tomu nedôverujú, takže by som možno prešiel vašej obecnosti, čo sú podielové fondy v prvej hodine, aké sú výhody, nevýhody, pretože väčšina ľudí má skúsenosti také, že skôr o fondoch o peniaze prišli, keď bola kríza a podobne. Takže si prejdeme...
Počkajte, tu ľudia prišli v podielových fondoch o peniaze?
No samozrejme.
Ale?
Ale pozor, nie, nejakým nezákonným spôsobom. To si presne vysvetlíme, že ako je možné, že ľudia prišli vo fondoch o peniaze a že prečo teda urobili chybu. Lebo niektorí prišli, niektorí neprišli o peniaze, takže to si presne ukážeme, aký rozdiel zase, keď sme sa bavili o tom, že čo človek vie a nevie, tak aj tu...
Dobre, čo sú tie podielové fondy, to nám vysvetlite.
Použijem vlastne tú formulku, ktorú ste použili naposledy v prvšej relácii. Vtedy ste spomínali, že prečo ľudia radšej neinvestujú do akcií, prečo nekúpujú nejaké konkrétne akcie a podobne. Tak to skúsme vysvetliť veľmi jednoduchosti, že podielový fond je spoločný majetok podielníkov, ktorý spravuje správodská spoločnosť. Skúsim to zase rozpitvať, je to v tom aj PDF-ku, že ja ako bežný človek, príklad, ak by som chcel kúpiť akciu nejakej spoločnosti, tak tá stojí niekoľko stovák eur alebo dolárov a vlastnil by som iba jednu, čím pádom jednak by som na tom nemohol extra nejakým spôsobom trhnúť a taktiež by som mal všetko v jednom inštrumente finančnom.
Než dokončiť, alebo ja o týchto podielových fondoch nič neviem. Mm-hmm. Chcete mi povedať, že tento systém je obchodovanie s akciami pre chudobných?
Tak, hej? Áno.
Dobre, takže, toto je super, dobre, toto je dobrý výmysel. No,
no a celá pointa podielových fondov je to, že viacerí ľudia dajú dokopy peniaze, pretože jeden by si to nemohol dovoliť, a za spoločné peniaze tých ľudí, tie z grupy správodská spoločnosť a nakupujú sa za tie peniaze už potom konkrétne akcie.
Takže, kto rozhodne, že ktoré akcie?
To už má na výber presne správodská spoločnosť, takže ona stále musí podľa zákona zverejniť štatút, takzvaný, toho podielového fondu, kde určí, že v tomto podielovom fonde sa bude investovať do, a máte presne napísané, že do akcií rozvíjajúcich sa krajín a ktorý presne segment, hej, napríklad, že strojárenský priemysel a tak ďalej, aké je riziko pre investora a podobne. Takže stále dopredu stanovené, že za akých podmienok, za akými poplatkami.
Ale podľa toho, čo hovoríte všeobecne, tam nie je konkrétne nič napísané.
Myslíš, že ktoré spoločnosti?
No jasne, alebo tak ja môžem povedať, že ja budem investovať, ja neviem, v Sudáne do strojárstva. Aj? A tam je, povedzme, 5 firiem tam bude.
Máte samozrejme vymenované stále aj firmy, že konkrétne ktoré. Takže,
do ktorých sa bude investovať?
Áno. Výhoda akurát podielových fondov je to, že štandardne najsilnejšia pozícia, to znamená najsilnejšie zastúpenie jednej firmy v podielovom fonde je štandardne do 5%. Takže máte istotu toho, že minimálne 20 akcií je v jednom podielovom fonde, štandard je okolo 70 a viac. Takže výhoda oproti priamu investovaniu, čo je priamo do akcií, máte to, že jednak s menším množstvom peňazí, čo je pre bežného Slováka oveľa väčšia výhoda, že tam dokáže vstúpiť s 10, 20, 30 eurami do fondu, čo pri akciách nie je možné. A jednak s tými peniazmi automaticky nakupuje vlastne všetky akéby akcie. Hej, a respektíve...
Povedzte mi, toto je síce pekné, čo hovoríte. Zase z vás hovorí obchodník. Ono je to super, že teraz, že ja ako chudobný Slovák môžem povedať, že obchodujem na burze cez takéto podielové fondy, alebo čo to je. Ale má to vôbec zmysel, mi povedzte. Kto z toho najviac trhne? Ja, ktorý tam vrazím 30 eur, alebo tá správcovská, či čo to je?
Správcovská spoločnosť, áno.
Rozumiete? A čo je pre mňa? Ja,
aká je príjemná hodnota pre investora?
Rozumiete, ja ak nemám 20 eurovky, aby som ich pošúchal proti sebe, hej, a chcem investovať 30, má to zmysel? Rozumiete? Ako, povedzte mi, či má zmysel investovať 30 eur. Nie, normálne. Predstavte si, že ja vám poviem, že poďte investovať, pán Molnár, a teraz vy zarábate, neviem, 300... 40 alebo koľko teraz je eur, hej, minimálnu mzdu. Našetrite si za 3-4 mesiace, nebudete chvíľku jesť, hej, našetrite si 30 eur, teraz idete investovať. Hej. Mm-hmm. A teraz to, čo ste si odopreli, odtrhli od úst, a vy to idete zamestnať 30 eur, to sa vám kedy vráti, rozumiete? To budete mať 90 rokov. Skôr životná poistka je výhodnejšia.
Rovno vám vlastne odpoviem na vašu otázku. Áno, je určitá časť obyvateľstva, pre ktorú sa vlastne investovanie nevyplatí. Keď ste spánka spomínali to, že keď niekto žije z 300 eur, je mi úplne jasné, že ten budget alebo ten rozpočet jednoducho nepustí na to, aby človek mohol investovať. To si pokážeme potom presne ďalej, že investovanie má hlavne význam, keď sa dokáže splácať alebo investovať každý mesiac. Hej, takže keď niekto dokáže zainvestovať raz za 3-4 mesiace 30 eur, tak odporúčam si radšej otvoriť rezervný účet nejaký, kde si človek môže peniaze kumulovať a keď sa náhodou niečo stane, tak... Takže fondy, pozor, majú slúžiť na horizont 10 a viac rokov a vtedy dokážu z dlhodobého hľadiska vždy prekonať infláciu a zarobiť niečo nad. Hej, takže, ale nikdy by som aj nedoporučil človeku investovať do fondu na 3, 4, 5 rokov. To je pre mňa absolútny jednak hazard a nezmysel, keďže ja neviem, ako sa budú fondy do budúcna vyvíjať. Hej, ale z dlhodobého hľadiska zase ukážeme si potom aj grafy a dôkazy, že za posledných 20 rokov nebolo obdobie, kedy by fondy boli v mínuse, keď si...
Okrem toho, čo ste vravili, že ľudia prišli o peniaze.
Jasná, vtedy prišiel každý investor. Hej, takže, ale z dlhodobého hľadiska horizontu, keď si zoberieme obdobie 20 ročnicu, to nazvem, tak nebolo obdobie od vzniku kapitálových trhov, aby človek prerúbil. Hej, pokiaľ vydržal. Tam problém je ten, že disciplína človeka, to si presne ukážeme, že keďže človek nevie, tak samozrejme vyberie peniaze skôr a správa sa to trošku inak ako peniaze v banke. Hej.
Dobre, pokračujte.
OK, no ako pointa, vlastne tak, jak som to povedal, je aj ste povedali, vy umožniť aj chudobným ľuďom, nechcem použiť slovo chudobný, ale aj s menšími vkladmi, dobre, tak toto nazvime, investovať...
Podarite sa, vám sa to zdá škaredé. Ja mohol by som povedať, že ten, kto robí 160 hodín mesačne za 350 eur, je hlupák a otrok. Môžeme to povedať, ale nepovieme, pretože nechceme urážať ľudí. Hej? Ale nikto nemôže povedať, že kto zarába 354 alebo 500 eur mesačne za 160 hodín, že je to bohatý človek. No nie, je to chudobný človek. Hej? No, a ja som len to chcel tým povedať, že tá výška tej čiastky, ktorú on si môže dovoliť teda ako investovať, je tak zanedbateľná, že si myslím, že je lepšie tie peniaze šetriť pre takéhoto človeka.
No a teraz ale ja štandardne reagujem proti otázkou, že ale čo iné môže, keď sme si vysvetľovali v predošlej relácii to, že tá demografická kríza je taká, aká je, že vlastne fakt nebudem mať na dôchodky kto robiť a odvádzať. V akom inom produkte alebo akú inú formu si dokáže človek zhodnotiť 30 eur lepšie. Takže keby sme išli vylučovacou metodou ani...
BMG Invest už nefunguje.
Nie, bohužiaľ, všetky nebankovky.
Ale tam bolo 30%, alebo koľko som počul.
Všetky nebankovky, bohužiaľ, nefungujú. Lebo fakt, keď si prejdeme v celú škálu produktov, ktoré sú dnes ponúkané, jedine fondy z dlhodobého hľadiska dokážu niečo vytvoriť. Áno, nie je to isté, ale otázka znie, čo máte neisté.
Dobre, ja sa spýtam takto, keď sa už budeme o tomto baviť. Nie je potom jednoduchšie si našetriť nejaký ten peniaz, povedzme za rok, a kúpiť si na vlastné meno, povedzme akciu, ja neviem, hej, hociakej proste zobchodovateľnej, viete, ja neviem, Coca-Cola alebo čokoľvek, hej. A na tom, povedzme, sedieť, hej, mať to ako, a teraz dobre, cena tej akcie pôjde dole, hore, a vy na nej sedíte, hej, sedíte, na nej sedíte, ono, keď si to budete kontrolovať obdeň, tak raz zistíte, že to niekde, raz to vyskočí, hej, a v tej chvíli to predáte a máte, hej.
Jasno.
No, ale tieto korporácie obrovské, tie veľmi malá pravdepodobnosť, že by tie akcie šli veľmi, veľmi dole. To by muselo niečo...
No, počas krízy, čo si ukážeme, všetky išli dole. Hej, no. Takže,
otázka je, že či bolo nutné predávať, alebo zostať na tom sedieť v tej chvíli.
Zase závisí od toho, čo človek očakáva. Hej, že pri takýchto, podľa mňa ani investovanie do akcií, jednak so sumou napríklad 200 eur, tam človek to veľmi vyšpekuluje, keď to narastí o 20%, tak vložil 200, vyberie 40. Takže nejakým spôsobom extra na tom netrhne. A to je presne od toho, čo človek očakáva, že fakt fondy je spôsob, ako s malými peniazmi, pozor, za pridám ešte kľudne horizont. Keď sa chce človek pripraviť na dôchodok, tak fakt jedine takýmto spôsobom, že 20-30 rokov nesmie na peniaze šáhnuť, lebo však poďme rátať, 30 eur krát 12 je 360, za 10 rokov 3600, no nalejme si čistého vína, za 10 rokov na spore 3600 eur, žiadna výhra. Hej, takže len vtedy, keď je už nakumulovaný ten istý balík peňazí, tak vtedy sa už dokáže aj s tým výnosom niečo dokáže robiť, tým pádom sa to nejakým spôsobom prejaví na peniazoch. Len áno, s 30 eurami, keď sa na to pozrieme pragmaticky, ťažko niečo vymyslieť. Len ja stále mám proti otázku, že čo iné, lebo ja som zatiaľ za 5 rokov, čo fungujem, som nenašiel nič, čo by sa dalo pre človeka, pozor, lacnejšie a s nejakou perspektívou lepšieho výnosu.
Lebo vy beriete status quo súčasné, že 350 eur minimálna mzda ako za večnosť. Beriete to ako za axiomu, ktorá tu bude vždy. Nie je jednoduchšie toto zmeniť. No ale to sme zase niekde inde. Hej. Dobre. Dobre, takže tieto podielové fondy, dobre, vieme, o čom je reč. A teraz oni investujú do určitej oblasti, ktorú oni dopredu teda ako proklamovali, že do tohto budú investovať.
Tak, ako nespochybňoval by som každopádne bezpečnosť tam je, a respektíve do čoho sa investuje, na to je normálne Národná banka Slovenska, ktorá tam má prísnu kontrolu. Pointa je vlastne to, že keď to raz prejdem, že keď človek investuje do podielového fondu, tak sa nakupuje niekedy až 70 a viac podkladových aktív, to sú akcie, dlhopisy a podobne, kým priame investovanie, to sú už priamo akcie, čo sme spomínali, tak nakupujete stále iba jeden druh, napríklad Coca-Colu, a tým pádom, keď sa Coca-Cola bude extrémne dariť, tak zarobíte veľa, keď sa aj nebude dariť.
A dobre, to treba diverzifikovať.
Takže
treba sa kúpiť aj Pepsi, viete.
Tak.
To je taká slovenská diverzifikácia.
Takže presne to robí ten podielový fond za toho človeka. Mimochodom, pod tým je tam link, kde krásne jedna správodská spoločnosť presne vysvetľuje, čo je podielový fond, takže poslucháči sa to potom môžu kľudne cez prestávku pozrieť. Alebo
dobre, spýtam sa vás takto. Dostávajú títo ľudia dividendy každý rok z tohto? Alebo...
Nie. Toto je prípis. Normálne, keď sa zhodnotí tá akcia vnútri fondu, tak sa to na dennej báze vlastne zhodnocuje tá podielová jednotka a vy to vidíte krásne na výpise, že vaše peniaze boli zhodnotené o toľko a toľko percent, ale ako dividendy nemáte vyplacené.
Ja tomu nerozumiem teraz. My dvaja sa zložíme, alebo 70 to je jedno, a teraz táto firma nakúpi za nás nejaké akcie, dlhopisy.
Áno. Hej.
Dobre, a teraz sa zmení ten hodnota tých akcií.
Tým pádom sa, ale pozor, my keď kúpime od správskej spoločnosti ten fond, my ako potvrdenie o tom, že máme nakúpené od tej správskej spoločnosti niečo z fondu, je podielový list, podielová jednotka. Dobre, takže ja reálne kúpujem od správskej spoločnosti podielovú jednotku. Krásne to vidieť na tom PDF dokumente, že keď si pozriete tam vlastne 5 tých akcií, aj Microsoft, Apple, BMW, Mercedes, Louis Vuitton, tak reálne podielová jednotka je, vidíte, že je cena sa odzrkadľuje od všetkých tých 5. Takže vy nakupujete podielovú jednotku a je cena sa...
A podielovej jednotke môže byť niekoľko akcií tých korporácií.
Tak. Takže vy reálne nakupujete podielovú jednotku a jej cena sa mení od toho, ako sa darí jednotlivým tým akciám.
Dobre, tak tu je tá diverzifikácia v tej jednotke urobená.
Uh-huh.
Dobre. Dobre, a teraz, dajme tomu, že všetky týchto 5 firiem zajtra, neviem, stupne, alebo celá tá podielová jednotka stupne hodnota, povedzme, o 3% zajtra.
Uh-huh.
Povedzme, Microsoft o 10 a Apple padne o 1 a BMW o 4, hej, priemer vyjde 3%. Takže ja v tej chvíli mám o 3% viac.
Áno.
No a čo keď na pozajtra to pôjde na minus 4%?
Tak vlastne z tej normálnej hodnota tého podielu padne o 4%.
Aha, tak toto je. No takže to je to isté, ako keby ste si kúpil tú akciu fyzicky.
Áno. Akurát hovorím, tá podielová jednotka je zmenšenina a reprezentuje viacero akcií. Takže oni to vlastne akoby rozsekali, tá správodská spoločnosť iba vytvorila fakt ľudovú formu pre investovanie. Hej, to úplne rozštvrtila na miniatúrne.
Ja v tom aj tak nevidím zmysel, no ale pokračujte.
Takže, no zmysel je fakt v tom, že dokážete aj s malými peniazmi sa dostať k reálnemu investovaniu. Ja by som prešiel ďalej na bezpečnosť investície, pretože mnoho ľudí sa stále pýta, že či môžem o svoje peniaze prísť, alebo nemôžem o svoje peniaze prísť. Tak krásne to vidno na tom obrázku, ktorý je v tom dokumente prikladanom. pre neskorších poslucháčov, ktorí sa pripojili, tak len zdôrazňujem, že je to v záhlavi prehliadača. Tak tam krásne vidíme, že na jednej strane máme správcku spoločnosť, to je spoločnosť, ktorá teda vytvára, spravuje podielové fondy. Ten Smejko, to je človeči, ktorý investuje. Napravo sú...
Pán Bláhovi, teda Bláha. No, hovoríte. No.
Napravo sú podielové fondy a potom veľmi dôležitá súčasť je tzv. Depozitár. Vysvetlím to veľmi... Depozitár je banka, ktorá kontroluje správnosť operácií medzi klientom a správcovou spoločnosťou. Takže depozitár presne nebol pri nebankových subjektoch.
A počkajte, akákoľvek komerčná banka to je?
Nie, iba 7 alebo 8 je depozitárskych dnes z bank. Takže krásne to zase vidieť, môžete si to potvrdiť, keď si dnes otvárate, to je jedno aj poistenie, keď si otvárate, alebo nejaký fond, tak štandardne žiadna z týchto spoločností musí mať pridelenú nejakú banku. Hej?
Vysvetlite mi jednu vec. Ano? Ja sa vrátim teraz, nahnevám veľa ľudí, ale tak
nech sa páči.
To je môj osud. Ja som sa o tomto dozvedel, lebo v rodine samozrejme niekto prišiel o celoživotné úspory na tieto BMG a čo ešte to bolo? A títo
Front. Horizont
a toto.
AGV.
A oni mi vysvetlovali, oni šetrili 20 rokov a v zahraničí pracovali, ja neviem čo, že oni im sľubovali 30% výnosy ročne. Uh-huh. No a teraz to, že Slováci žili v komunizme, aj nevedeli, aj ako funguje trh peňažný. To, že aj keď boli za tú dobu, ja neviem, to bolo asi pred 10 rokmi, alebo keď toto bolo, neviem, hej. Za tých prvých 10-15 rokov existencie, teda už akože kvázi demokracie, nikto im nevysvetlil, teda ako toto funguje. Ako to, že sa, keď ja viem, že na toto šli reklamy v televíziách a neviem čo, ako to, toto mi vysvetlite, hej, že sa nenašiel jeden jediný, kto tomu rozumel, hej, a nevyliezol, povedzme, v takej verejnoprávnej televízii a povedal im, že počúvajte, ak vám niekto ponúka 30%, je fajn, ale zistite si, hej, že či obchoduje s bielým mesom, s drogami alebo so zbraňami. A ak nie, tak tých 30% v živote neuvidíte, lebo je to nereálne. Rozumiete? Lebo dá sa urobiť 30% výnos, ale musíte robiť cecakramensky nelegálnu vec. Hej? Alebo kasíno, alebo niečo. Hej?
Garantovaný. Hej? To je rozdiel, že pozor, lebo aj fondy dokážu spraviť 30%, ale keď niekto povie, že garantovaný, tak to smrdí. Tam bolo garantovaný.
No, to, keď vám niekto slúbi. Hej? No, keď ja vám slúbim 3% a niečo sa mi jeden rok zadarí a dostanete 25, fajn. Hej? A ďalší rok ich nedostanete. Hej? No, takže mňa len zaráža, že tu nikto, hej, ministerstvo financií, rozumiete, poslanci, ja neviem, všetakí títo experti, títo ekonómovia, ktorí teda vylízajú do telky a o všetkom bude rozprávať. Rozumiete? O všetkom, ako on všetko vie, aký on je múdry, ako čísla tam vyťahuje grafy, hej, jak malý sopliak. Ani jeden z nich sa neozval a nepovedal tým ľuďom, že veď, ale sa zamyslite nad tým. Rozumiete? Len tu ja nejdem o to, ja by som tiež, keby som tu bol, aby som nevyšiel, že nerobte to, ja by som to nepovedal, tak keď chcete skočiť pod vlak, tak skočte, hej. Ale aspoň vám poviem, že dobre, keď toto urobíte, tak asi toto pravdepodobne vás čaká a už je na vás urobiť to rozhodnutie, ale nikto im nič nepovedal týmto ľuďom.
Zase toto...
V telke mali iba reklamy.
Treba povedať sa na obhajobu ministerstva financie, respektíve konkrétne, ktorý bola Brigita Šmegnerová, mala normálne vystúpenia, kde upozorňovala ľudí, že sú to nebankové subjekty a že ľudia by tam nemali vkladať peniaze. Toto som aj reálne videl, takže bolo vystúpenie.
A ľudia ho nepočuli?
Tak viete, keď sa vypláca isté obdobie, zase...
Z tých nových koňov.
To áno, to bola Ponziho schéma, hej, ale...
Normálna piramidka.
Áno, ale podstata bola vlastne taká, že keď bolo nejaké upozornenie, len keď moja smlá skúsenie taká, že keď ľudia videli, že sa to vypláca späť, tak nemali dôvod.
Ale tak mám dobrým tak.
No tak, ale akože nedokážete ľuďom pomôcť, pokiaľ sa, akože sami nechcú si o tom niečo naštudovať.
Dobre, takže boli upozornení, he?
Áno, netvrdím, že bolo upozornenie na zmluve a podobne, ale akože, bolo hmenej ako aj u ministerskej financií, že je to nebankový
subjekt. Fajn, tak potom, keď napriek tomu tam dávali peniaze a nevedia, čo je Ponziho schéma, tak mali by ste si to dohľadať už aspoň teraz, hej, a kto bol súdruh Ponzi, hej, tak potom OK, keď to urobil takto, tak v poriadku.
Nedalo sa pomôcť. Hej. Tak presne kvôli tomu je zavedený tzv. Depozitár už teraz, že neexistuje to, aby spravodská spoločnosť mohla viesť účty fondov. Takže ja keď chcem zainvestovať peniaze do fondov, nemôže sa stať, aby spravodská spoločnosť na to mala dosah. Hej, takže ja reálne posielam peniaze do banky, čo je depozitár, a depozitár to posielal do fondu. Pozor, čo robí spravodská spoločnosť, na schvále to aj v tom grafe zaznačené. Ona iba určuje depozitárovi, že čo má za tie peniaze nakupovať. Ona iba určuje čisto stratégiu, nič viac, nič menej. Tým pádom ona určuje vlastne tie firmy, či BMW, či Apple a tak ďalej. A tak ďalej. Ona má nejakú dlhodobú predstavu. Ja keď sa s ňou stotožním a vložím do toho peniaze, tak verím, že to bude fungovať. Len aby tam bolo jasne oddelené to, že ak by aj zanikla spravodská spoločnosť, peniaze klientov sú stále úplne na iných účtoch. Teraz keď budeme konkrétne menovať, napríklad strelím teraz, nech má spravodská spoločnosť X banku ČSOB, tak keď tá spravodská spoločnosť X zanikne, všetky peniaze klientov sú v banke ČSOB. Dobre, takže absolútne sa nič nedeje. A zase z obchodníckého hľadiska sa na to pozrite také, vy ste boli spravodská spoločnosť a ja ako váš konkurent, ako spravodská spoločnosť zaniknem. Máte, ja sa teraz trvím, možno 30 000 klientov, ktorí si chcú platiť, chcú investovať. Verte mi, že ako prvú vec, čo spravíte, zoberiete ten môj kmeň klientov a budete spravovať ten fond ďalej. Hej, takže vlastne pre klientov sa nemení absolútne nič. Podstatné je to, že musí tam byť depozitár a zase zdôrazňujem, dnes už nie sú nebankové subjekty z hľadiska sporenia na trhu. Dobre, takže všetky produkty, ktoré sa dnes využívajú, tak sú už takýmto spôsobom oddelené. Mm-hmm. Takže už sa nemôže stať to, že by sa zatvorila pobočka, už sa nebudú vyplácať. Skôr hrozí to, čo si budem vysvetľovať ďalej, že vkladáte peniaze a skôr vám to uteká cez poplatky preč. Hej?
Legálne. Už legálnou cestou. Už nie je Ponziho schéma.
Už to ide teraz cez poplatky. Dobre, takže iba veľmi v rýchlosti proletím aj poplatky pri fondoch. Sú len 3.
Iba?
Tak, prakticky veľmi, veľmi nízke. Ste sa pýtali, čo má z toho spravodská spoločnosť, takže ona si určuje tzv. Správcovský poplatok. Veľmi v rýchlosti vysvetlím a v jednoduchosti hlavne. Je to štandardne od 1 do 2% z hodnoty fondu. To znamená, ako sa vyvíja. Takže dám príklad. Všetky tie akcie urobili v priemere za rok 10% a môj správcovský poplatok je 1%, tak ja reálne klientom pripíšem 9%. Z toho množstva peňazí, ktoré tam bolo, príklad 1 milión euro, 1% si nechám, a zvyšných 9 vyplácam.
Počkajte, percento z milióna alebo z toho navýšenia?
No, zisk z 1 milióna, ktorý spravujem.
Takže je 100 tisíc pri 10%. Áno. Tak koľko si nechám?
1% si nechám.
Ale z čoho? Z tých 10, z tých
100 tisíc? Zo všetkých vložených peňazí. Ale pozor, ja 9% zase všetkým klientom aj zdvihnem na výnose. Takže reálne by sme mali predstavu.
Nie, to sa mi nepovedal. Za milión, aby sa dobre počítalo, za 100, poskladajú sa túto nešťastníci dobre. Stovku. Hej, ja za 100 kúpim tieto akcie.
Požiaľuje fond.
Hej, a teraz za rok to má hodnotu 110. Hej? Uh-huh. Tak. Koľko ja si zoberiem stadiaľ?
Vy ste ako spravodská spoločnosť teraz.
Áno.
Trošku si zamotali otázku kvôli tomu, že keď už je 110 hodnota pre klienta, zákon prikazuje to, že spravodská spoločnosť musí mať odrátaný spravodský poplatok v tom výniku.
No dobre, tak idem brať. Hej, tak z čoho berem? Zo 110 berem čo? 1% alebo koľko?
Z každého jedného pripísaného, aby som o tom, nechcem zase domotať a povedať blbosť.
Že nie, ja sa pýtam, že či si spravodská spoločnosť určuje aj za ten kmeň.
Áno. Z celkovej sumy vloženej 1%. Tak.
Dobre, takže euro 10. Hej?
Áno. Hej? Tak.
Euro 10 teda. Hej.
No euro. Euro, pozor, z celkovej hodnoty, čo bolo 100, 1% je euro.
No ale tak je tam navýšenie 10, nie?
No postupne, neberiem, že sa to robilo skokovo, ale postupne. Hej,
dobre, tak... čo sa stane, keď za ten rok bude minus 3%?
1%.
Dobre, takže,
z hodnoty,
takže
z hodnoty.
Bavíme sa o tom, toto je normálne funguje ako na Wall Street.
Jasné.
Vyhrám, vyhrá klient, zarobím, prehrá klient, zarobím stále.
Áno. Jedno.
Dobre, len to som chcel
vidieť. Jedno, áno.
No, takže to je dobre, to je fajn. To je takýto kšeft, ktorý chcel mať každý.
Takže vlastne cieľ je samozrejme vyzbierať čo najväčšie množstvo peňazí a vtedy 1%.
Áno, áno. Áno, chápem to veľmi dobre. No, zase, ja to chápem veľmi tak, dobre. Takže sa spoliehame na to, že títo ľudia budú teraz čo najlepšie investovať peniaze, hej, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pretože si môžu zvýšiť svoje príjmy o, povedzme, 0,1%. Hej? Keď bude o 10. Hej? Rozumiete? Ten človek, toto, čo mi hovoríte, tí ľudia, ktorí to vyberajú a investujú, nemajú absolútne žiadnu motiváciu, alebo strašne minimálnu motiváciu na to, aby to robili čo najlepšie.
Pozor, nesúhlasím kvôli jednej veci, že z dlhodobého hľadiska, ak by ste zhodnocovali stále svoje peniaze na nič oproti konkurencii, tak vám odídu klienti. To znamená, že nebudete mať taký budget, s ktorým by ste mohli obchodovať.
Ale do tej doby než odídu, viete, koľko zarobím? Rozumiete?
Pokiaľ sa na to pozrieme z toho krátkodobého hľadiska, áno. Áno. Hej.
Rozumiete?
Môže byť.
No a teraz ten, keď pre toho klienta nič nerobím 5-6 rokov, alebo proste nerobím to dobre, tak on za 6 rokov sa rozhodne a on za 6 rokov čo bude mať? Rozumiete, nič nebude mať. Spríde o peniaze.
O zase, ako 1% nie je také strašné.
Nie je tam motivácia, rozumiete, lebo podľa mňa oni by mali byť platení, nie je žiadneho skmeňového. Tuto si zober 20% z výnosu. Mm-hmm. Hej? Rozumiete? Takže nie euro zo stovky, ale 2 eurá z tých 10 nech si zoberie. A potom je motivovaný. Mm-hmm. Hej? A potom, keď to urobí zle, a ja nezarobím, ani on nezarobí. Ale on zarobí vždy, aj keď ja prerobím.
Áno, áno.
No. Takže to dobre chápem.
Áno, veľmi, veľmi dobre.
Dobre.
Takže pointa, pozor, zase pointa je tá, čo som hovoril, že z dlhodobého hľadiska aj tie spoločnosti, keď si pozriete, mne sa začal potvrdzuje to, že by boli blbí, keby nechceli zhodnocovať dobre, pretože im odídu klienti. Hej. Takže... toto je jediné, čo má z toho spravodajská spoločnosť. Teraz keď poviem ďalej, vstupný poplatok, ktorý tam je, sa stále účtuje z vkladu toho človeka, takže príklad, pošlem 100 eur, 5 eur sa strhne vo forme vstupného poplatku.
Za čo?
Za to, že vstupujete do fondu.
To je z každej stovky.
Mhm.
Takže vy už vy investujete už v tej chvíli 95?
Tak. Aby ste mali predstavu, kvôli čomu to takto je, aby mohol vôbec trh fungovať, pretože samotná spravodajská spoločnosť nemá ako nakumulovať peniaze do fondov, keďže oni si prakticky, keď si pozrite reklamy, nikdy neuvidíte reklamu na spravodajskú spoločnosť na fondy, kvôli tomu že to spravodajská spoločnosť nemôže dovoliť, nemá také zisky s poplatkou, pretože žije iba zo spravcovského. A vstupný poplatok sa používa na výplatu obchodníkov. To je jediné vlastne...
A čo to percento, to je čo?
Nerozumieme, aké percento.
No percento z hodnoty fondu. To je ten správcovský.
To je ten správcovský, áno. To sme si prebrali.
Dobre, takže ja keď sa pozerám na toto, ja keď tam vložím 1 000 000 a za 10 rokov si budem chcieť vybrať ten 1 000 000 a bude tam povedzme, že ja neviem, 1 100 000 alebo 1 300 000, neviem, jak to už zhodnotia, tak oni mi z toho dohromady zoberú 11%. Lebo keď tam dám 1 000 000, tak som tam dal vlastne iba 950 000. Hej. Každý rok mi zobere potom 1%. Percento za spracovanie.
Za správu.
A keď chcem si zobrať peniaze von, tak zase ma šábne opäť.
Prejdeme. Se preskočili trošku. Vstupný poplatok je maximálne 5% skladu. Uh-huh. Aj výstupný je maximálne 5%. Zároveň zákon hovorí o tom, že súčet týchto dvoch môže byť maximálne 5%. Takže...
Za to nie je napísané.
Nedával som to tam, som to chcel iba dopovedať. Takže súčet týchto dvoch poplatkov je 5. Na druhú stranu za 5 rokov ja som videl asi iba 2-3 fondy, ktoré majú výstupný poplatok. Vôbec sa to už nepoužíva v dnešnej dobe. Takže,
ale vstupný majú 5.
Vstupný je štandardne
koľko?
Maximálne 5 od... od 3 do 5 je taký štandard. Zase závisí, ktorý fond akciový, keďže má...
Rozumiete, zase mi hovoríte jednu vec, že oni to mohli robiť tak, že dajú vstupný 2,5 a výstupný 2,5. Mm-hmm. No, a teraz už výstupný není, ale ten vstupný je povedzme 4,5.
Jasné.
No, dobre. Len, že či chápem správne túto taktiku marketingovú. No?
Zase pozor, keď potom si prejdeme poisťovňa, alebo toto, keď sa na to pozriete, že vaša tak poplatok pre klienta je reálne 5%, ja sa to pozerám takto, aby ste chápali, že 5% je poplatok pre klienta, ktorý musí zaplatiť za to, že využije službu. A zase správcovská spoločnosť, povedzme si otvorene, tiež musí z niečoho žiť. Hej, tak si berie 1% z toho, koľko peňazí dokáže nakumulovať. Áno, hypoteticky by sa dalo povedať to, že možno je nefér to, že si to účtuje stále, aj keď je zhodnotenie záporné. Počkajte,
akože je to, že možno je to nefér. To je nefér. Toto sa deje všade. Bože chráň, by ste si mysleli, že teraz toto nejaká slovenská správnostcovská spoločnosť vám nejakým spôsobom oberá o peniaze a že nikde nie. Toto sa deje všade. toto nie je nič výnimočné. Ja len to chcem povedať, že všeobecne toto je nefér, lebo potom, viete, tam je istota.
Áno, áno.
Dobre, dáme si pesničku. A pretože dneska máme 42. výročie niečoho, tak si pustíme takú pesničku. Všetci budete vedieť behom pár tónov, o čo sa jedná.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna Slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Budeme si musieť asi pohnúť trošku. Mojím hostom je pán Slavomír Molnár a bavíme sa o divných produktoch, poisťovni a iných veciach. Dobre, poďme naspäť k tomu PDF-ku, aby sme to teda stihli.
OK, tak rozoberali sme teda poplatky pri správcovských spoločnostiach. Ja to teda nejak dosumarizujem. Správcovská spoločnosť, poplatok je ten, ktorý si účtuje správcovská spoločnosť za to, že vôbec spravujem, vytvára podielové fondy. Vstupný slúži na výplatu obchodníkov, aby ste chápali uzavretý cyklus. To znamená, že ja ako obchodník by som nemal motiváciu ľuďom otvárať investície, pokiaľ by som z toho nič nemal, to je myslím, že úplne prirodzené, že nikto nebude robiť zadarmo. Takže presne ten vstupný poplatok musela dať správcovská spoločnosť do fondov, aby ich mal kto predávať. Pretože keby vlastne...
Prečo nie sú motivovaní ziskom? Toto mi povedzte. Prečo nie sú motivovaní výsledkom svojej práce?
Pri fondoch to tak jednoducho nie. Nie je to...
Ja viem, že to nie je, ale povedzte mi, že prečo nie. Rozumiete? Prečo on si nezoberie 20% z môjho zisku? Alebo 30? Hej? Tak sa báme o tom, že 30. Mm-hmm. Nech je motivovaný.
Vám poviem presne kvôli čomu, pretože fungujú niektoré takto spoločnosti, ale nie s takými malými peniazmi, že ja sám robím s jednou spoločnosťou, ktorej ona má tzv. 20% success fee, alebo performance fee.
No, super, perfektné,
a,
no.
Neúčtuje si nič iné.
No.
Ale musíte otvoriť účet aspoň s 20 000. Hej, aby aspoň mala z čoho. Hej, že už keď vyrobí príklad 8% z 20 000, čo je 1600, tak si aspoň z tých 1600 má, akýby... Pardon, som povedal dobre?
To je jedno, ale dobre, tak ale bavíme sa o tom, že je tam veľa ľudí, tak tam sa bavíme o miliónoch, predsa,
nie? Áno, áno.
No tak ako, rozumiete, teraz nebudeme vraviť, že jeden obchodník bude živený jedným investorom. Hej, tak keď je tam 5000 investorov, rozumiete, a dali tam milión, alebo dva, alebo 10, hej, no tak predsa z toho už 8% je jaký, alebo teda z toho, hej, keď on si dá, povedzme, je tam 10%, tak tých 20% už je ten success fee je poriadny balík, predsa. Rozumiete, takže ten obchodník miesto toho, aby chodil do Euroveji a sa tam ukazoval a obzeral babi, hej, tak možno by makal 12 hodín denne, ale zarobil by si, povedzme, 10 tácov mesačne, alebo 20.
Trvalo by to ale hodne, hodne dlho, kvôli tomu, že kým sa nakumuluje, alebo aj správcovská spoločnosť, keby si účtovala success fee, tak by si čas nechala pre seba a čas poslala obchodníkovi. Jednoducho už, keď som sa na to zamýšľal a prepočtával, to nevychádzalo to tak zaujímavé. Pri takých malých vkladoch, hej, že nie je to zaujímavé ani pre správcovskú spoločnosť, ani pre obchodníka, keď sa bavíme o 30, 50, 100 eur. Moja skúsenosť je taká, keďže robím s ľuďmi, že zatiaľ za 5 rokov, čo robím, som mal človeka, ktorý neviac mesačne investuje 200 eur mesačne. Hej,
dobre, ale toto mi ešte povedzte, lebo pre mňa je toto španielská dedina. On nakúpi akcie, toto ste dali Bavorák a neviem čo, aj Mercedes, a on spraví ten, čo to je podiel. Hej. A on to podiel nakúpi, jednoduchá. Dobre, ten obchodník to nakúpi a teraz na tom sedí? Alebo s tým obchoduje, alebo to sleduje a teraz pozerá, aha, vyskočilo to 12%, ja to predám, hej, a teraz tieto akcie sú dole, ktoré boli, ja neviem, pred dvomi týždňami hore, a tak tieto lacno rýchlo nakúpim a zase počkám, zase ich predám draho. A potom, viete...
Dalo by sa, ale...
No, pýtam sa, či to robia takto, nie. Alebo to nakúpi a tým skončí.
Pri fondoch, fondy štandardne majú nejakú dlhodobú stratégiu, ktorej sa držia a občasne vidia, keď nejaká akcia dlhodobo nefunguje, tak ju menia. Že vymenia vlastne to podkladové akciu, mu to nazvem.
Dobre, takže toto je také slovenské hrá sa na istotu.
Skôr som to nazval tak, že keď tá správka...
Povedzte mi, čo potom ten obchodník robí celý deň, toto ma zaujíma. Rozumiete? Vždy čaká, že sa nájde 10, 20, 50 debilov, ktorí tam dajú po 100 eur a potom má 5000 a ide nakúpiť. A potom zase nič nerobí.
Neviem, čo teraz rozumiem, lebo ste spojili viacero vecí.
Ja sa iba pýtam.
Teraz neviem, či na obchodníka, či na správcovskú spoločnosť, že z tých 5000 eur nerozumiem.
No nie, na obchodníka. Hej. Ten obchodník predsa nakupuje, nie?
Nie, obchodník dohodne uzatvoriť zmluvu s investorom, aby investoval do splátskej spoločnosti.
Ja, to je takýto obchodník.
Ja som, tak som to nadal. Sme to mali
tak nepovedz si obchodník, tak ako to je dealer. Dealer správcovskej. Aha.
Tak, no, tak tam sme to mali trošku, domotané. Vy ste naražali obchodníka ako ten, čo...
My sa tu absolútne nebavíme teraz o nejakých ziskoch, ktoré tá správcovská dokáže vyvinúť tým, že obchoduje s akciami. To sa bavíme o tom, že niekto chodí vyberá od ľudí peniaze.
Do v prvej časti sme... To, už teraz sme to mali pomýle, ale v prvej časti to bolo OK. Až teraz to bolo pri tom poplatku, keď si začal rozobrať, tak to bolo pomýlené. Takže
správcovská spoločnosť platí tých svojich dílerov, týchto
vyberačov. Vstupným poplatkom.
Hej.
Tak. Hej, takže... Inak
takže správcovská spoločnosť si neverí, že by dokázala vyvinúť také zisky, aby mohla týchto zaplatiť z toho success fee. Hej.
Nie. Hlavne,
neveria
keď,
si.
Hlavne, keď nemáte také zisky, také príjmy s poplatkou, že by ste si mohli zaplatiť takú reklamu.
Dobre, takže že akcie nakupuje a predáva správcovská teda. Hej.
Áno, tak.
Dobre.
Okay. Môžeme ísť ďalej, takto.
Môžeme ísť ďalej, no.
Aby sme to mne aspoň stihli.
Mne sa to nepozdáva, ale jasne hovorím.
Vysvetlíme si aspoň teraz na... Lebo pri fondoch sa mnohokrát, pre všetkých bankách som sa s tým stretol, že príjete do banky a vám okrem terminového vkladu vám ponúknu, že otvorte si u nás aj podielové fondy.
Uh-huh.
A presunte tam príklad 2-3 tisíc eur na pár rokov, že a vám ukážu nejakú výkonnosť, ako sa to správalo. Tu možno aj lepšie pochopíte aj vy, aj posluchači, že čo sa vlastne deje v podielových fondoch. Ja som tam naslal, keď si pozriete ten graf, ten obrazok, tak tam vidíte to, že na ľavej strane, alebo na osi Y máte hodnota podielovej jednotky. To je to, akú hodnotu má ten daný podiel v tej správcovskej spoločnosti. Závisí to od toho, ako sa vyvíjajú akcie. A dajme si príklad ten oranžový graf, to znamená, že kleslo to z hodnoty 2 na 1. Mm-hmm. Dobre? Takže vy prijete do banky a ten sprostredkovateľ, ten bankár vám povie, že tak vložte 5000 eur jednorazovo do fondu a že asi zarobíte, možno zarobíte za 2-3 roky. Čo sa technicky udeje, toto je veľmi podstatné.
Vložíte 5000, ale vlastne vložili ste iba 4750, to treba ľuďom vysvetliť.
Závisí, aký je poplatok. Nechcem...
No, dobre.
Môže byť...
Maximálne.
Teda. Tak maximálny poplatok môže byť 5%. Pri tých bankových je štandardne 2-3. Takže áno, 4900 sa reálne zainvestuje. Ale keď odhľadnú od poplatku, dobre, tu chcem...
Len aby ľudia vedeli, vloží tam 5 litrov a v tej chvíli už nemá stovku alebo dve.
Tak.
Dobre.
A čo sa teraz udeje s tými peniazmi, je nasledovná vec, že porovnáva sa vklad, alebo predelí sa jeho celkový vklad aktuálnou cenou podielovej jednotky, takže tam vidíme, že napríklad cena aktuálna sú 2 eurá za kus. Tým pádom vy dokážete nakúpiť, keď budem odhľadať od poplatku, takže 5000 deleno 2, je 2500 podielov je písaných na vaše meno. Takže ste majiteľom 2500 podielových jednotiek. Čo sa teda stane, keď príde náhodou kríza a poklesnú jednak akcie, tým pádom aj vaša hodnota podielovej jednotky, tak keď to spadne z 2 na 1 euro, preto ľudia prichádzajú o peniaze, že vy ste reálne, vám nikto nezobral podielovú jednotku, keď ste prišli o nejaké, že vám niekto zobral 100.
Čo iba hodnota.
Tak, no. Hej, to je veľmi podstatné.
Toto chápeme.
Lebo ľudia si to milia, že niekto im zobral peniaze, preto nadávajú, že niekto im zobral. Pozor. Iba hodnota toho podielu poklesla.
To je ako keď si kúpi auto nové za 10 tisíc a za 2 roky má hodnotu 6 tisíc.
Takže tiež v kríze alebo s nehnuteľnosťou, keď si kúpite nehnuteľnosť za 50 tisíc a príde...
V Bratislave, keď si kúpite byt, aj napríklad. No. Za 80, ktorý má hodnotu 40. No, dobre. Dobre, rôznymi príčinami padne hodnota tej podielovej jednotky, tak. Ale stále máte 2,5 tisíc kusov.
Tak. Už je potom blbosť toho človeka, že vlastne ide to vtedy, áno, že to ide vtedy pretože on je majiteľom 2500 podielov.
Takže takto prišli ľudia o peniaze?
Tak, to je presne to, čo sa pýtali.
Takže povedal si Slovák, že fú, stratil som, ja neviem, príklad, hej, 2000 eur, ale lepší teda v rebe z hrsti ako holub na streche, ja už tomu neverím, ja chcem svoje peniaze naspäť.
No tu si milia ľudia banku a správskú spoločnosť v tom, že keď odnesiete 5000 eur do banky, tak banka ich nenakupuje za tie peniaze nič, odloží ich kvázi do trezoru, dobre? Kým
akurát každý mesiac vám ubere viete, za poplatky.
A, OK. Teraz vôbec nebudem riešiť presne tú poplatky. A čo sa stane z správcovskej spoločnosti je to, že keď vložíte 5000 eur, tak oni za tie peniaze reálne nakúpia. a nakúpia podielové jednotky a ich hodnota sa môže meniť. A tu
tým ale tiež pádom... môžete nakúpiť, treba zase povedať, nakúpite za 5 tisíc, môže sa stať, príde kríza a budete mať hodnotu 2,5 tisíc, ale máte stále 2,5 tisíc kusov niečoho. Áno. Alebo je dobré a dobre zapracujú, neviem, síce dôvod nemajú, lebo nie sú motivovaní, ale dobre, zapracujú dobre, alebo niečo sa stane. A môže mať tých 2,5 tisíc hodnotu 7,5 tisíc.
Áno. Áno.
Rozumiete. Ne?
Nevýhoda pri jednorazovom investovaní je to, že keď si všimnete jednu vec, ak poklesnete raz o 50% na 2,5, na to, aby ste sa dostali späť, potrebujete naraz 100%. Mm. A to je dosť veľký prúser už. Práve preto jednorazové investovanie je pre mňa absolútne technický nezmysel, že niekto, keď toto doporučí, že vloží jednorazovú do fondov, tak to by som musel mať vešteckú guľu, aby som vedel, že ako fondy pôjdu, čo nikto nemá. Hej. Naopak, druhý príklad, čo sa môže teda stať, je tým zeleným, že nakúpite za 5000 eur 5000 podielových jednotiek v hodnote 1 eura. Mm. No a samozrejme, keď to stúpne potom na 2, tak máte 5000 podielov, každý má aktuálnu hodnotu 2 eura, tým pádom máte celkovú hodnotu investície 10 000 eur. Mm. Hej. Výstup, ako by som chcel pri tom povedať, je to, že jednorazové investovanie odporúčam len do fondov, ktoré majú som povedal, garantovaný výnos, respektíve trvalo rastúci výnos. Pretože aby sa nestalo to, že nakúpite v istom bode veľké množstvo podielov a tie potom padnú dole. Pretože pri žiadnom fonde vám neviem nikto garantovať to, že ste nakúpili presne v optimálnom čase, že už to pôjde len hore. Mm. Takže ja práve preto jednorazové investovanie do fondov je pre mňa technicky nezmysel, lebo nikto vám nevie garantovať to, že či nakúpite správny čas. Hej. Či tie podiely potom budú klesať, alebo už budú len rásť.
Keď to robíte jednorazové, to je ako by ste priamo obchodovali vy na burze.
Áno, áno. To... A tak, presne tak.
A tým ušetríte plno týchto poplatkov. No dobre.
A
aké je to postupné teda?
Ešte už vám prejdem. Mm. Dal som tu potom aj tri linky na konkrétne produkty, že, ktoré fakt stoja za to z hľadiska pravidelného, pardon, jednorazového investovania, že tie majú dokonca aj garantovaný výnos okolo 3%, takže celkom slušné. Aký je rozdiel medzi pravidelným a jednorazovým? Dal som to zase na matematickom príklade. Ja to budem používať na, dal som tam príklad 50 eur pravidelná investícia a budem používať, aby sa poslucháči vedeli ľahšie predstaviť, príklad so zemiakmi. Dobre, takže mám 50 eur mesačne, idem každý mesiac na nákup kupovať zemiaky. Mm. Tak prvý mesiac vidím, že nakúpim kilo zemiakov alebo kilo zemiakov stojí 4 eura, takže 50 deleno 4 dokážem nakúpiť 12,5 kila zemiakov a vysypem to všetko do pivnice, takže mám aktuálne hodnotu pivnice 50 eur v tých zemiakoch. Čo sa udeje druhý mesiac? Hodnota zemiakov príjem do obchodu, pozriem, stojí už iba kilo 3 eura. Čo sa teda deje, nakúpim za 50-ku 16,6 kg. To odnesiem všetko do pivnice, to je ten môj akože účet normálne. Tam to všetko vysypem a aktuálne mám 29 kg aj 10 deka zemiakov. Pozor, to musím vynásobiť aktuálnou hodnotou, keďže aktuálna cena zemiakov sú 3 eura, takže moja hodnota je 87,3. Kým ja som doteraz zainvestoval stovku. Hej. Takže som v mínuse. Čo sa bude diať v tretí mesiac? Pozerám, že zase to padlo. A dokonca už na 2 eurá. 50 deleno 2, tým pádom nakúpim 25 podielov, 25 kg zemiakov. Zase to všetko vysypem na svoj účet. A čo tam mám? 54,1 a zase krát aktuálna hodnota. Takže vlastní môj majetok má hodnotu 108,2. Pozor, vložil som 150. To je to, čo vidí väčšina ľudí, že som v mínuse a nadáva na fondy. Čo sa deje v štvrtom mesiaci? Aktuálna hodnota zemiakov padla na 1 euro. Bavíme sa o maximálnej možnej kríze, keď si všimnete zo 4 na 1, to je pokles 85%, takže také niečo bolo aj počas tých veľkých kríz. Čo sa teda deje? Väčšina ľudí v tom období začne vyberať peniaze.
Ale prečo?
Lebo...
Ja vám poviem niečo. A toto Slovákom treba asi zdôrazniť. To je, keby ste si požičali niekde tie peniaze, hej, alebo niečo vám horí, hej, že teraz musím rýchlo niečo zalepiť, hej, tak to vyťahnem. Ale nebudem predávať, keď je to najlacnejšie. Hej. Jedine, keď ste priamo na burze, tam je strach, že to môže ísť do nuly. Hej. Teraz je otázka, stalo sa niekedy pri týchto fondoch, že to išlo do nuly?
To som ja osobne ešte nevidel.
Hej. No tak Preto, lebo ja si myslím, že toto je robené také trošku ako na istotu, hej. Tak ja osobne si myslím, že je lepšie teda sedieť v tom 5. mesiaci aj v tom 6. mesiaci. Ide o to, aby ľudia chápali, že darmo ste by nakúpili túto za 200 eur, keď aj to, čo ste kúpili teda za 4, má v tom 4. mesiaci hodnotu iba 1.
Áno, presne, hej? Tak.
A toto ľudia asi nechápu. Ale takisto potom môže byť, že v tom, tu máte 6 mesiacov, neviem, či tam máte 7, že môže byť, že potom v 7. mesiaci bude mať všetko hodnotu 4 eurá.
Áno, áno.
Rozumiete? A vy ste nakúpili vlastne za jedno a už sa vám to zoštvornásobilo.
To uvidíme krásne na tom príklade, keď pôjdeme ďalej. Je, že sme nakúp číslo 4, je, že 50 deleno 1 je 50 podielových jednotiek, takže v štvrtom nákupe sa udeje to, že mám dokúpi nakúpených 104 podielov, aj 0,1 teda. A hodnota môjho majetku je 104. Ja som už bohužiaľ do toho vložil 200 eur, som v minuse 96 eur takmer. Čo sa udeje v mesiaci 5, alebo pri 5. nákupe, stačí, že len hodnota podielu vystúpila z 1 na 2, pričom je to stále o 50% nižšie ako pôvodná suma. Čo sa ale udeje, že máme 25 podielov, dokúpime v 5. mesiaci. A poďme rátať. Máme 129 podielov, ale aktuálna suma je za podiel 2 eurá, tým pádom sme na 258, čo sa teda udialo. Zrazu aj pri strate fondu 50%, pretože sme na aktuálnej hodnote z 2, z pôvodnej 4, som v pluse.
Lebo ste nakupovali lacno,
tak,
stále za tú istú čiastku.
Tak. A to je vlastne celá pointa pravidelného investovania, že práve preto, vtedy som to nemohol vysvetľovať, že to je jediná možnosť, ako ľudia dokážu zarobiť pri fondoch dlhodobo, aj s 30 eurami si vezmite, pretože keď príde kríza a sa nesplašia ľudia a dokážu ešte, by som povedal, možno zvýšiť platbu, príklad na 60-70 eur a takto vydržia fungovať 10, 15, 20 rokov.
Tak inak vtedy vám poviem, že toto je, je to paradox, ale keď sa nesplašia, ale ešte zvýšia, tak on tá kríza sa pomôže sa jej, aby nebola taká veľká.
Áno.
Rozumiete? Ono je to paradoxné, že miesto toho, aby keď začnú utekať z tej lode jak potkani, hej, z tej potápajúcej sa, tak všetci sa potopia, ale keď začnú všetci makať a ešte pridávať, tak nakoniec tá loď dá, teoreticky sa dá udržať, dokonca vylepšiť.
Je to len presne základ ten, aby ľudia chápali, že nevkladáte peniaze do banky, kde ich iba odložia, ale meníte peniaze za majetok podobe podielových jednotiek.
Ktorého hodnota môže klesať alebo stúpať.
Tak, ale počet podielových jednotiek máte zákonom chránený, že vám nemôže nikto zobrať. To je podstatné. Hej, takže práve preto, keď niekto by mal investovať, tak presne pravidelne, takým spôsobom sa dokáže. Vôbec nebude vadiť ani kríza. Tvrdím, že dokonca kríza je tak niečo ako hnoj pre dlhodobú investíciu.
Áno, samozrejme. Pokiaľ to nepadne na nulu a neskrachuje
tak,
to.
Hej, takže zase to už potom treba veriť tým správcom, že to budú robiť nejakým efektívnym spôsobom. Teraz niekto môže povedať, no hej, ale ako mám istotu toho, že to pôjde stále hore z dlhodobého hľadiska, tak naschval som to potom dal na ďalšej strane, keď si pozriete graf. Tak tam som dal,
ten hustý, hej.
Áno, tak tam som dal vývoj kapitálového trhu od roku 1960, takže 54-ročná história. Krásne vidno, to som dával dokopy dnes, takže krásne vidno, že v roku 2001, aká bola kríza, a v roku 2008, aká bola kríza, dnes sme na nových historických maximách. Hej. Takže dá sa očakávať, že možno zase príde o rok, 2, 3, zase príde kríza. Ten, kto investuje dlhodobo a nesplaší sa, tak vie, že môže na tom zarobiť. A aby ste videli, že stále vlastne vždy, keď bol prudký narast, tak prišla aj kríza, keď si to pozrite aj v starších rokoch, v 70-tych, 80-tych rokoch, vždy, keď bol prudký narast, tak potom prišla kríza zase a korekcia takzvaná, a potom sa to dalo zase do rastu. Mm. Lebo zase treba si uvedomiť, čo sú vlastne akcie, to sú tiež len súkromné podniky, ktoré tiež chcú vytvárať zisk, takže môžete participovať na ich zisku. Hej, takže veľmi, veľmi jednoduchá vec. Je tu ešte spomenutá oddelená daňová povinnosť. Zase iba technicky, ako to funguje. Tým, že máte peniaze zainvestované v majetku, tak platíte daň až pri výbere, to znamená pri predaji. Nie ako v banke, pretože v banke, keď vám pripíšu výnos ku stovke 2 eurá príklad, tak vám ho nemusia zdaniť. Ale vy, keď vlastníte podiel, ktorého hodnota zrastie zo 4 na 6, tak stále je to iba majetok, ktorého hodnota takto vzrastla. To je ako s domom. Hej, keď si kúpite dom za 100 000 eur a keď sa bude dariť trhu nehnuteľnosťam, že pôjde na 110 tisíc, tak nemusí za to zaplatiť štátu daň, že vám zrastla hodnota. Až keby ste ho potom predali za 110, tak musíte potom zdaniť, keďže ste mali zisk. Takže nejak. Tak ja som tu aj dal konkrétne výpis svojho účtu, aby ste mali predstavu, ako to konkrétne technicky funguje. To už sme na ďalšej strane, strana číslo 4. Zmazal som, aby nebolo vidno ten druhý stĺpec, že o aké fondy sa jednalo, aby išlo mi skôr o technickú vec. Takže krásne tu vidno každý jeden mesiac, ako sa vyvíjal. Takže 7.12.2012, ten tretí stĺpec máte presne počet podielov, hej, koľko sa nakúpilo. Takže za 15 eur a doteraz to má hodnotu 18,54, čo je zhodnotenie 23,58. Hej. A takto si viete pozrieť každú jednu splátku. Na čo som to tu dával? Presne kvôli tomu, že keď vám niekto povie, že vložte do nejakého fondu jednorazovo peniaze, ako ten obchodník, ten sprostredkovateľ, môže vedieť, že čo bude nasledovať. Lebo si všimnite jednu vec, že niekde sú rozdiely 4, 5 a viac percent medzi jednotlivými mesiacmi. Ako on môže vedieť, že v ktorom mesiaci zainvestovať?
No jasne.
Takže práve preto by tá investícia mala ísť pravidelne a tým pádom non-stop primerujete tie nákupy. Dobre. Taktiež veľkým nešťastím teraz ma presne oslovil jeden klient, že mu bolo doporučené, lebo už má na sporeník z 8 tisíc nejakých 12,5 tisíc, ale investuje pravidelne, už 7 rokov, že aby čas peňazí vybral a zainvestovali ich niekde bezpečne. Zase, teoreticky to znie dobre, že vyberiete čas peňazí a budete ich mať istých. Málo kto ale vidí technickú vec, čo sa tam reálne deje. Je tam tzv. Pravidlo FIFO vo fondoch. A to je first in, first out. Takže vždy, keď peňaze vyberáte, tak reálne odpredávate tie najstaršie podiely. Pozor, nie tie najnovšie, tie najstaršie. Takže bohužiaľ platí to, že tie najstaršie to ako s fľašou vína. Čím máte staršie, tak tým sú hodnotnejšie. Čo sa teda stane, že odpredáte to najcenejšie, čo ste mali a keď to potom zakúpite zase do nejakého nového fondu, tak nakupujete za tú aktuálnu cenu, čo je bohužiaľ dnes napríklad najvyššia. Keď dnes nakupujete fondy, tak nakupujete absolútne najdrahšie v histórii vôbec kapitálových trhov. Takže nejak tak iba v skratke ku fondom, nešiel by som vás nejak do hĺbky.
Mali nakupovať v 2008.
Tak.
Hej.
Keď už jednorazovo, tak napríklad 2008, ale to by človek musel vedieť, že musel by si byť istý, že to pôjde prudko hore a podobne. Áno, v tých rokoch 2009-10 fondy robili v pohode aj 40-50-60%, aké boli tie prudké nárasty. Takže, dobre, ja by som možno časť fondov uzatvoril, aby som premostil to kontinuálne na to, čo sme si rozbrali aj v predchádzajúcej relácii. Totiž my sme tu raz rozbrali to, že teda aspoň z toho, čo ste hovorili, mi pripadalo, že správca sa nám zdal ako príliš drahý, že čo si všetko účtuje. Tak poďme sa teraz pozrieť, že
na poisťovne.
Tak, že čo si vlastne, lebo máme tu prvý produkt investičné životné poistenie, ktorý vlastne tiež investuje peniaze do fondov, ale málo kto si vie predstaviť, že ako sa tie peniaze reálne do toho fondu potom dostanú. Dobre, tak ja som na všetku dal len takú štruktúru toho obrázku, že čo sa vlastne deje s tou 50-kou, keď tam človek tú 50-ku do poisťovne posiela, tak áno, je pravda, že časť tých peniazí slúži na sporenie. Nebudem hovoriť, aká veľká časť. Samozrejme, časť tých peniazí slúži aj na vykrytie rizikového poplatku. To je to, že keď ja si dám 50 eur mesačne a som krytý na 30 tisíc eur, tak je úplne prirodzené, že poisťovňa si za to účtuje nejaký poplatok. Jedna z ďalších položiek tvoria náklady. Náklady sú presne poplatky, ktoré si budeme vysvetľovať neskôr a jedna z posledných častí sú pripoistenia. Takže štandardne v tej 50-ke sú vykryté 4 veci, to zopakujem, takže časť, ktorá sa mi sporí, rizikový poplatok, ten slúži na vykrytie, keby som náhodou zomrel, aby to poistenia mala z čoho vykryť, a poplatky za priebeh a za administráciu tej zmluvy a potom pripoistenia. Ok, ja by som teraz možno s poslucháčmi prešiel poplatky, ktoré sú štandardne v zmluve. Ja som ich tam aj vymenoval konkrétne. A sa mi to podarilo rozpísať, aby poslucháči chápali, že čo sa konkrétne deje. Takže jeden z prvých...
Počkajte, tých poplatkov je koľko? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14?
4, kde sme?
Sazobníkov po poisťovni.
Ja tu už som na ďalšej strane.
Aha, dobre.
Ešte sme na začiatku. Takže počiatočný poplatok...
To je čo?
To je presne ten poplatok, za ktorým sa všetci sprostredkovatelia dnes hrnú. Vyplácaný je z prvých dvoch rokov vkladov.
To sme si vravili.
Hej, to sme si vysvetľovali. Hej. Takže to je dnes najväčšia motivácia sprostredkovateľov. Dáte si zmluvu za 50 eur, 50 x 24 1200 eur, to ide fuč na výplatu provízie. Dobre, takže...
A on to dostane hneď tých 1200, ten sprostredkovateľ, mm-hmm. alebo postupne?
Hneď. Sú samozrejme návrhy zákona...
Ako poisťovňa, čo keď ja to zruším po roku?
No musí obchodník vrátiť. To je zálohová. Preto keď zase... ste si zatvorili zmluvu a potom ste ju chceli zrušiť, tak ten obchodník vám sprostredkovateľ vám povedal, že vydržte aspoň 2 roky a podobne, lebo už vtedy by nemusel nič vrátiť. Nie? Takže to funguje takým spôsobom. Ďalší poplatok je poplatok administratívny, klasika ako v banke, že len za to, že máte účet. V taký priemer na Slovensku je dnes okolo 1,5 až 1,6 eura mesačne.
Lenže ste si dovolili s nimi vstúpiť do nejakého vzťahu. No a povedzte mi, za čo iné?
Áno, lebo keď sa nad tým zamyslíte, dáte 1,5 x 12 je 18 eur. Jak rátam, tak rátam, tak 18 eur za to, že ma majú v počítači, to nemôže stať.
Koľko máme životných poistiek na Slovensku živých?
2,7 milióna.
To si... 7 milióna krát 18 eur.
Slušný balík.
Rozumiete, len za to, že...
Len za to, že máte zmluvu.
Že ste sa tam prikotúlali.
Tak. Hej? Takže, a to pozor, ešte vôbec nie je najzaujímavejší poplatok. Hej? Hm. Ten ďalší poplatok, máme poplatok vstupný, takže tu vám účtujú za to, že vstúpite do fondu. Pozor, keď si všimáte jednu vec, tak v poisťovni slúži na výplatu provízie počiatočný poplatok, to znamená prvých 24 mesačných vkladov, kým vstupný poplatok sa účtuje správskej spoločnosti na výplatu provízie. Takže tu zase vidíte ten rozdiel, že málo ktorý obchodník je ochotný robiť priame investície do fondov, kvôli tomu, že je rozdiel, či ste vyplácaní z 24 mesačných vkladov alebo zo vstupného poplatku, ktorý je vo výške 5%. A dostávame sa na úroveň asi, aby ste mali predstavu, ten, kto predáva fondy, tak predáva vlastne o 90% lacnejšie produkty.
Dobre, teraz ma upozornite, že či rozprávam z cesty, lebo mne niekedy takto prepne. Bavíme sa mi o tom, že Slováci vyplatili týmto sprostredkovateľom plus minus autobus 1000 eur krát 2,7 milióna?
Áno.
To znamená 2,7 čo to je, miliardy?
Nie som teraz schopný prejatať veľmi rýchlo nuly, ale...
No 2 milióny 700 tisíc, keď tam dáte 3 nuly, čo je pri tisícke, tak je 2 milióny. To sú skoro 3 miliardy.
Mhm, sedí.
3 miliardy, ale Slováci týmto sprostredkovateľom len za to, že im strčili papier a podpísali
tak. Tak, preto je to jeden z najvýnosnejších biznisov, preto keď si pozrite stále, ktoré...
3 miliardy eur.
Áno.
A to fňukajú, že majú nízke výplaty a to fňukajú, že to nič nefunguje. 3 miliardy eur vyťahali poisťovne z ľudí.
Pozor, to sprostredkovateľa poisťovne sú len nástroje, ktorý...
Jasne.
Takže tam skôr trvá...
Dobre, ale to sú zábavne o 3 miliardách eur.
A to vám ešte ukážem čísla na záver, že aké sú dnes aktuálne ešte stále. Takže pôjdem ďalej, dobre, aby sme všetko stihli. Ďalší poplatok je poplatok správcovský. Toto je veľké svinstvo, čo sa deje. Potom to krásne vidno na tej celé schéme, ktorá je pod tým, že keď si dobre pamätáte, tak správcovská spoločnosť si určuje správcovský poplatok za to, že spravuje fond. A pozor, keď investujete cez poisťovňu, tak veľké množstvo poisťovní si určuje ďalší správcovský poplatok. Čo to znamená, že keď som vtedy vysvetoval, že fond urobí reálne 10%. Áno, správca fondu si odráta 1%, to sme na 9%. A toto by už mal mať klient za normálne okolnosti. Týchto 9% posiela správca spoločnosť poisťovni. Ona sa tam odráta ďalšie percento, príklad, a až tých 8 posiela klientovi. Dobre, takže sa vlastne zduplujú správcovské poplatky. A pozor, tu už možno hovoriť o svinstve, že poisťujem len za to, že má zmluvu s klientom, pozor, nevytvára žiadne, ani sa nesnaží nič manažovať, ani spravovať, asi účtuje z hodnoty peňazí, ktorú vybrali od klientov. Hm. Takže toto je už fakt svinstvo. Moja otázka, a tak mnoho ľudí sa ma pýta, že no však nie je až taký veľký rozdiel, či investujem cez IZ, ako cez investičné životné poistenie, alebo cez fondy. Pozor, rozdiel je, že koľko peňazí sa mi reálne do fondov dostane v životnej poistke, tak tam som to naskôr rozpísal, že suma, ktorá sa investuje, sa teda rovná. Hej, že vklad, takže tých 50 eur a idem odratávať všetky poplatky. Takže minus počiatočný poplatok, minus vstupný, minus administratívny poplatok, minus správcovský poplatok, ten sa odrekadluje na výnose. Hej, až tak sa potom reálne dostane výnos ku mne a to, čo patrí mne. Je to tam krásne rozkreslené na tom, na tej schéme pod tým, takže najprv sledujem tú vrchnú šípku, takže ten smajlík pošlem svoj mesačný vklad do poisťovne, poisťovna si zaúčtuje poplatok počiatočný, administratívny, vstupný a posiaľ moje očistené peniaze, to vychádza štandardne taký priemerný náklad na zmluvu okolo 15%, takzvané terko, to je akože celkový náklad zmluvy. Takže priemerný náklad by ste mali predstavu životných poistí okolo 15%, takže vy posielate 50 eur a 7,50 mesačne, ako by išlo preč. Hej. Tak to sa, vaše peniaze idú tým pádom do správcovskej spoločnosti, tam sa vytvorí nejaký zisk, ten sa posiela potom do poisťovne, tam sa odráta zase správcovský poplatok a až ten zvyšok posielajú vám. Hej. Takže tu potom zelenú šipku, čo som tam dal, je to, keď investujete napriamo cez správcovskú spoločnosť, že môžete si vybrať, či investujete cez poisťovňu, alebo idete napriamo do správcovskej spoločnosti, takže to je základný rozdiel. Dal som potom ešte do príloh také príklady sadzobníkov poisťovní, že ako teda také sadzobníky môžu vyzerať, tak sa tam môžeme v rýchlosti prebehnúť. Takže v prvej zmluve napríklad nákupný poplatok je 3%, to je ten vstupný, takže keď posielate 50 eur, tak 1,5 eura z tej 50-ky ide fuč hneď. Poplatok za správu účtu, to je administratívny, máte euro 66, takže už máte euro 50 plus euro 66, máte 3,16 preč. Poplatok za správu fondu, táto konkrétna poistenia si neúčtuje, takže ten najhorší aspoň si neúčtujú. No a potom máte poplatok za umorovanie počiatočných nákladov, máte 25%, podľa toho, že na akú dobu ste si dávali zmluvu. Keď dám, že 8 rokov, tak poďme rátať. 25% z 50-ky je 12,50. Keď si dáte krát 8 rokov, to je presne, pokiaľ dobre rátam, 100 eur. Dobre rátam, áno, 100 eur a krát 12 mesiacov máme 1200 eur. Takže to presne sedí. Hej, že máte isté, že prijete o 1200 na počiatočnom, euro 30, euro 66 každý mesiac a euro 50 z každého jedného vkladu. Hej. Ďalšia poistenia, aby ste videli, že to všade je plus minus to isté. Niektoré poistenia to majú rozpočítané, takže víte, tam máte prvý poistný rok, druhý poistný rok, tretí poistný rok, že aká časť z tej vašej platby sa reálne potom investuje alebo ide na poplatky. V druhej časti máte poplatky za správu poistenia, to je ten administratívny poplatok euro 90. Potom máte ostatné poplatky, napríklad poplatok za správu finančného fondu je 0 a ten vstupný, tam je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou je 5%. Takže keď to vlastne nejak spriemerujem, môžem povedať, že tie poplatky sú stále plus minus rovnaké. Teraz vám ukážem takú perličku.
Viete čo, dajte oddychneme si, dáme si iba jednu prestávku. Alebo už nestihneme, tak som to na schvál urobil.
Okay.
Idem pustiť reklamu, zase všetci, ktorí budete šaleť, hej, tak je to recipročná zmena plagátoch tejto akcie, takže nebláznite.
Jeden večer, 10 pohostinstiev a 10 pív. Vychutnaj si pravý chlapský maratón a zabehni Banskobystrickú pivnú míľu. Práve ty rozhodneš o najlepšom zlatom moku a zároveň najlepšom podniku pod Urpínom. Postav sa na štart 19. septembra o 17. v Banskobystrickej Sásovej a dobehni do cieľa do polnoci. Prípadne sa nechaj odviezť najlacnejším taxíkom v meste Intaxi iba za 2,50. Nezabudni si vypýtať pivnú kartu a dokáž, že na to máš. Všetko potrebné nájdeš na Facebooku Pivnej míle.
Idem po ulici a vidím pani. Pani sa pýta: chlapče, nevieš, kde je realita? Neviem, neviem, milá pani, nepýtajte sa ma, hľadajte si realitu sama. Cítim sa ako vypatlaná muša, zistujem,
že aj mne realita ušla. Neostáva mi nič iba kričať halo pani. Nájdite si realitu sami. Priznávam, ja som na konci so silami. Už chápem, prečo je tak dobre zvykrá. Nekompromisná realita.
Mám mozog ako by ohradený plotom. Bojím sa teraz, čo bude potom. Nájdem realitu, čo sa aj spýtam. Keď som bol dieťa, prečo sa mi smiali? A čo zvuky spáli, keď som bol malý? Myslím, tie časy za to stáli.
A dnes sa cítim ako vypatlaná mužda. Je čudo, že aj ne realita ušla. Neostáva mi nič iba kričať halo pani. Nájdite si realitu.
Z miesta. Iba Boh vie, či je to vôbec správna cesta. Zbytočne sme sa so starou pani hnali za niečím, čo nestvuje ani.
A dnes sa cítim ako vypatlaná muža. Je mi ľúto, že navždy realita ušla. Neustáva mi.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Slavomír Molnár a bavíme sa o divných produktoch poisťovne. A ja som cez prestávku toto pána Molnára rozosmial, pretože mne po tom všetkom, čo to odznelo, mne logicky vychádza, že najlepšie je priamo kupovať akcie poisťovní.
Tie majú garantované výnosy. Ja sme stále získali.
Že... No, takže netreba nič vymýšľať. Treba spoliehať na to, že väčšina národa je padnutá na hlavu a vy, ktorí nie ste, vy si nakúpite rovno akcie poisťovní a budete zahojení. No.
Tak. Ja som ešte vrátil, ale mňa zase tiež veľmi rozosmiala aj na tiež reálna skúsenosť. Mal som jedného klienta, ktorý mi doniesol zmluvu presne od poisťovne, tak som si nechal vyžiadať od neho sazovník poplatku, pretože nebola prílohou zmluvy. Nebol prílohou zmluvy ten sazovník. Tak a potom mi klient preposlal na strane 5, na strane 6 úplne na spodku, čo je tabuľka poplatku investičného životného poistenia, tak som sa veľmi dobre zasmial, keď som vlastne išiel riadok po riadku, lebo dovolte mi, by som čítal teda, že vystavenie náhradného dokladu za stratu poistky je 0 eur.
No, to je dobré.
Takže keď nedaj Bože stratím akože zmluvu a príjem si vyžiada do poisťovne, ktorá mimochodom asi dlho iba v Bratislave, tak mi ju vystavia za 0 eur. Ak by som chcel nejaké individuálne informácie o poistnej zmluve dodatočne k pravidelným informáciám, tak taktiež to mám za 0 eur. Takže ak sa prídem informovať, že ako moja zmluva beží, čo je nové a podobne, tak 0 eur. A čo tam ešte mám? Takže také tie, tie prkotiny, ktoré vôbec človek, by som povedal, možno berie za úplne prirodzené, že to asi takto funguje, tak tie sú za nulu. Samozrejme tie vstupné poplatky, administratívne, počiatočné, správcovské, tie v zmluve a v tej tabuľke, keď sa na to potom aj pozrieť, tam sú absolútne uverejnené.
Nie sú.
Nie sú, takže...
Nie je na to zákon, že by to malo byť uverejnené?
Ja som sa aj s jedným právnikom mi povedal, že on sa presne k tomu vyjadroval, že je to porušenie informovanosti spotrebiteľa. Len viete, ešte nebol žiadny prípad, ktorý by sa vyhral, tým pádom nie žiadny precedens, podľa ktorého by sa mohlo ísť.
Žiaden judikát, nie.
Hej, takže...
by stačilo, keby jeden človek sa ozval.
A potom by sa to...
Počkaj, a teraz 2 milióny 700 tisíc ľudí sa jeden nenájde?
Len problém je ten, že k čomu chcete ísť sa sťažovať? Že ste podpísali zmluvu dobrovoľne?
No dobre, ale nemalo by tam byť teda, tie poplatky by tam nemali byť teda uvedené.
Ja tvrdím, že mali.
No.
Len viacero vecí by malo byť a nie sú. Nie? Takže,
Lebo neviem, poviem vám takto. Spravil som zmluvu s providerom. Hej, dobre, môžem byť, to je jedno, poviem. S Orangeom som robil zmluvu na telefón. No a tam... Dobre, budeš platiť toľkoto eur za mesiac a máš za to toto. Hej? To je super. Hej? A keď, tak toto. Ale všetko je tam dopodrobna vypísané. Mm-hmm. Dokonca ten pán, ktorý to so mnou tak on to tam prejde s vami a tu a toto toľko stojí. A on to povie. Mm-hmm. Hej? Takže pokiaľ sa môže Orange takto chovať, ja verím tomu, že aj ostatní sa takto chovajú, tak prečo sa nemôže takto chovať poisťovňa? Rozumiete? Lebo tak bere odo mňa peniaze. To je to isté, ako keby Orange mi povedal, že dobre, zaplatíš, ja neviem, 20 eur mesačne, hej, a budeš môcť volať, ale koľko, kam, kde, čo, to mi nepovie. Hej? Rozumiete? Alebo proste povie, že dobre, tak máš, že neviem, 1000 minút za to a 100, prevolám 500 a potom povedia, že sorry, týchto 500 minút sme už dali tomu, kto ti sprostredkoval. Rozumiete, ako, kde sme?
Toto je teória. Ja som tiež tomu nechápal, že ako to môže fungovať, ale stačí si obehať, lebo my sme si s kamarátmi robili takú srandu z toho, tak sme si normálne obehávali jednotlivé poisťovne a sme sa tvrdili, že sme úplne blbí. Uh-huh. A sme sa mali išli, OK, že ja chcem sporiť, čo mi teda ponúknite. A samozrejme, že stále mi ponúkli len ten produkt, ktorý... A keď som sa náhodou pýtal, že by som chcel iba čisto na sporenie, alebo čisto na poistenie, to znamená rizikové poistenie, nie životné a podobne, tak stále som bol tak poslaný, že toto nie je pre vás. A keď som sa pýtal na poplatky, tak to je také zanedbateľné a podobne. Nikdy nič konkrétne.
Tak pre Slováka, ktorý zahrába niekoľko tisíc mesačne, samozrejme je to zanedbateľné. Hej.
Len moja skúsenosť je také, že...
On len 2 milióny 700 tisíc Slovákov nezarába niekoľko tisíc mesačne.
Len fakt, ono sa to aj neškolí pre obchodníkov. Tam môžem povedať otvorene, že prečo, aby ste zase videli tú ekonomickú súvislosť, že prečo by príklad rejiteľ pre sprostredkovateľov, pre iné, akože pre externých partnerov, pre sprostredkovateľské firmy, prečo by mal kydať na svoju poisťovňu, že ten produkt má veľké poplatky? Aby sa v tých ľuďoch ozývalo svedomie, že ho potom nebudú predávať?
Ja tých kvázi obchodníkov, ja to chápem, to je všetko v poriadku. Ja len nechápem, rozumiete, že tí ľudia, ktorí to kupujú, že ich to nezaujíma. To je ako keď som si šiel, ja neviem, kúpiť auto, hej, a teraz...
A vás nezaujíma spotreba?
Nezaujíma, či to má elektrické okna, Viete, ale keď auto ide kupovať, tak to všetko chce vedieť. Hej, to všetko chce vedieť. Hej.
A keď si kúpať finančný produkt, tak sa to nepýta. Hej?
Nie. Rozumiete, ale bavíme sa o tom, že on si odtrhá od huby, doslova do písmena, aby do svojej budúcnosti prakticky investuje. A ho to nezaujíma. Rozumiete, ako prečo to tých ľudí nezaujíma. A keď mi povie fešák, že no a toto nie je pre vás, hej, tak ja sa spýtam, že prečo, lebo to je, viete, to ako keď som prišiel si kupovať auto a stála by tam stíhačka, by som povedal, že ja chcem toto, hej, a on povie, že nie, toto nie je pre vás, toto mám pre armádu, hej. Ale ako prečo to nie je pre mňa, hej? No, nie je to pre mňa, lebo som sprostý, Hej, a on na mne toľko nemôže zarobiť, tak mi dá niečo, čo proste na čom zarobí viacej. To je celé. Hej. No a zase ja vravím, poďte sa, to je so všetkým, to je so službami tu, to je s týmto, s bankovými poplatkami, ja neviem s čím. Pokiaľ ľudia samotní si nebudú vyžadovať tieto veci, no tie firmy im to nebudú dávať. Dokonca ani štát im nedá plno vecí, štát, no proste úradníci, vláda, poslanci, pokiaľ si to nebudete vyžadovať. Veď a na čo? Rozumiete? A na čo? Hej. Tak keď vy ste mi tu ochotní kopať jamu za 300 mesačne, tak si myslíte, že ja prídem jedného dňa k vám a spýtam sa, víš čo, ale ty si určite chceš kúpiť novú Fabiu, ja ti zvyším výplatu na 900. Ako kde na toto títo ľudia chodia? A ja vám poviem, to je tým, že všetci si myslia, že vždy niekto niečo za nich urobí. Hej, a že on má to... Nie, však on to preto predával, chce na tebe zarobiť. Ale tam iný dôvod nie je. A mu je jedno, že či tvoja rodina dostane tých 10 tisíc, alebo nie, potrebuje toto podpísať, aby si dostal prachy. Ty, ako klient, a to je jedno kde, si musíš vyžadovať veci. A pokiaľ si ich nevyžaduješ, tak ich nedostaneš. Lebo nemá dôvod logicky tá druhá strana ti niečo ponúkať navyše. A toto, keď Slováci pochopia... Hej, tak potom sa tu zlepšia služby, zlepšia sa tieto firmy a ja neviem čo. Ja som to vysvetloval na Tesku. Hej. Keby Tesco tak fungovalo v Anglicku, ako funguje na Slovensku, hej, tak skrachovalo, pretože Angličania by tam prestali chodiť. Hej. Prestali by tam chodiť, bodka. Prestali by tam pracovať, samozrejme. Hej. Proste tá krajina, to obyvateľstvo si vyžaduje niečo a tá firma pokiaľ chce a zarába aj tam, akorát ponúka 100-krát viac než tu. A tu nemusí, tak nebude. A zarába tiež. A to je celé. Ale to, že vy na nich začnete vyžadovať veci, ešte neznamená, že oni ujdú. Alebo, no nie, tak to začne robiť poriadne. Aj tak budú zarábať. Možno nie toľko. Možno viac úsilia budú musieť vynaložiť ako v iných krajinách. Ale zarábať budú stále. A vy budete sa vracať, lebo budete spokojní. A to je jednoduché toto. Ja neviem, prečo to ľudia nechcú pochopiť toto. Treba vyžadovať od nich veci.
Len zase človek musí mať trošku chcenia, aby aspoň vedel, že čo sa má teda pýtať. Ale moja skúsenosť je taká, že keby človek sa uspokojí s tým, že a počul nejaké výhody a tomu stačí.
Dobre, ale rozumiete, zase bavíme sa o tom, že investujete peniaze, ktoré si odtrháte od huby do svojej budúcnosti alebo do budúcnosti svojich detí. Tak si na to nájdete čas a doštudujte si to. Ja si predsa nepôjdem kúpiť stíhačku, keď neviem, jak s ňou mám lietať. Ak nebudem mať letiska, ja neviem nič a idem si kúpiť stíhačku, lebo všetci to majú. Alebo mi niekto povie, že vieš, no ale to je rýchlejšie ísť do Blavy z Bystrice na stíhačke ako na aute. Kúp si stíhačku, alebo helikoptéru si kúp. Rozumiete, ako OK, fajn, ale tak si to snad doštudujem. Nie, že len proste idiem a to nie sú rohlíky, tieto veci. Keby, rozumiete, keby to boli rohlíky, tak na tom toľko nezarábajú. Hej? Tá pekáre nezarobí toľko, jak zarobí poisťovňa. Veď už trošku logicky, keby ľudia rozmýšľali. Treba sadnúť, tak idem, rozhodujem sa o ďalších 10 rokoch. Hej? Na to nestačí si vypočuť dve relácie, dve informačné vojny alebo si sadnúť s chlapíkom, ktorý ti chce niečo predať. No tak ten ti nahuláka somariny do hlavy. Tak si treba sadnúť a treba si to dohľadať, tieto veci.
No viac menej, už dosť veľa z tých vecí sú na internete, len treba si k tomu fakt sadnúť a pohľadať. Takže len zase, to je to, čo podľa mňa pri viacerých oblastiach, že fakt je človek lenivý a sa spoľahne na to, že on je moja skúsenosť je taká, že sa spýtam, prečo sa to podpísal? No však on sa v tom vyzná a tak ďalej, že on je expert.
No a on sa vyzná, preto zarába ťažké prachy a ty sa nevyznáš, tak si odtrháš od huby a prichádzaš o ne. A nemusel by ten človek, keby sa on trošku sa snažil v tom vyznať. Ja toto nepochopím, nikdy to nepochopím, toto ako niekto môže. Toto, pre mňa toto je ešte horšie, jak ten horizont, pretože tam aspoň bola nejaká vidina. Hej? Tu ani to nie je. Rozumiete? Tu nie je ani to. Hej. Ja toto nepochopím, no ale tak dobre. Možno mi to raz niekto vysvetlí.
Nie, to sa nedá vysvetliť. Takže
poďme ďalej. Ani pochopiť sa to nedá, rozumiete? Ja naozaj ako teraz nerobím si srandu z tých ľudí, ale robím, hej, ale nech sa na to z hoci ktorej strany pozriem. Rozumiete, je veľa vecí. Ja napríklad, viete, ja, to by som mohol ja ísť teraz a ísť do nemocnice a dať chirurgovi, kardiochirurgi za ucho, zobrať mu ten skalpel a začať ja niečo robiť. Lebo prečo nie? Lebo niekto mi povedal, že to je super vec. Rozumiete, ako, kde? Keď na to nemám, alebo nemám informácie, neviem to. Tak to nekritizujem, tak neútočím do ľudí, tak nepúšťam svoje peniaze, kým neviem 100%, čo sa bude diať. Veď to zase nie je tak. Ale zrozumieť, ale pri niektorých veciach sú cecakramenskí Slováci proste ako pedantní. Že proste niektoré veci, to je až nenormálne. Že už vidíte, že to je úplne zbytočné. A pri takýchto veciach, a možno je to tým, že tomu nerozumie, tak to chce mať rýchlo proste spratané zo stola, urobená čiarka a idem zase do práce za 400.
Že to berie tak, že treba niečo mať. Treba niečo mať, nejakú zmluvu a potom. Nemám čas ani sa na to pozrieť. To je moja skúsenosť. No ale poďme dále, aby sme stihli. Máme dosť malo času. Ja by som len ešte upravil pozornosť na stranu číslo 8, kde som priamo z jedného magazínu, dole máte aj názov, vyčiarkal, respektíve vyznačil presne krásne porovnanie. V tom prvom obdĺžniku je porovnanie, že keď si človek...
To je z Forbes, hej?
Áno. Za predpokladu, že by samozrejme fondy mali rovnaký výnos, to znamená, lebo aj v investičnom životnom poistení si človek môže investovať do fondov, aj napriamo si môže investovať do fondov, tak rozdiel kvôli poplatkom, tam krásne vidno, je takmer 10 000 eur. Že keď si sporíte 30 eur mesačne 30 rokov do fondov, tak máte...
10 000 je rozdiel.
Mhm. Vlastne jedna tretina. Hej? Takže to presne robia poplatky. A teraz, keď sa niekoho pýtam, sú dôležité poplatky? Tak ja tvrdím, že áno. Hej? Že, tak 33%, či budete mať viac alebo menej, je pre mňa dosť veľký peniaz. Hej? A taktiež máte úplne na spodku potom vymenované všetky tie poplatky. V súčte sa bez problémov vieme dostať pri životnom poistení okolo 3 000 dokopy na zmluve na poplatkoch. A bohužiaľ platí, keď skladu možno 11-12 tisíc vám zoberú 3 tisíc na poplatkoch, no ťažko sa na zmluve zarobiť. Hej? Takže to je myslím, že úplne logické.
No pozrite sa, zarába ten, kto si prečíta tie drobné písmena, ten, kto vie, do čoho ide, že sa poinformuje. Mm. Hej. Potom, dobre, tak oni ti ponúknú toto, ty povieš, no ja to nechcem, ja to chcem takto, oni povedia, nie, no tak vieš čo, tak okej, tak idem inde. A keď to urobí každý druhý Slovák, hej, no tak to zmenia, pretože nebudú mať klientov. Rozumiete? Ja som to tu vravel, kvôli nezmyselným 40 eur, čo tu chcel Mobilix za mňa, že mi 3 km dovezú nejaké veci, hej, tak som im povedal, viete čo, mal som nákup za nejaký 800, nechajte si to. Hej. A keby to urobil každý deň jeden taký debil, ako som ja, tak vám zaručujem, že za 2 mesiace Mobilix po meste rozváža zadarmo. Hej. No ale keď to urobím ja a ostatní, však čo to je pri 800, 40, no je dobre, hej, ale 3 kilometre, ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete? Ako kde sme? To je mobilný telefón za 10 000 eur. Hej, veď ako kde sme? Lenže ja to urobím, samozrejme nikto ostatný to zaplatí, lebo čo je to, hej? No tak potom to nebudú rozvážať zadarmo. No tak lebo prečo? Rozumiete? Alebo za 10, hej, keď už sa bavíme o tom. Takže pokiaľ ľudia by sa takto chovali, prišiel by, okej, ukáž čo? Vieš čo? Toto ja nie. Ja to chcem takto. Nie, bo takto sa to dá iba. Vieš čo? Tak si to nechaj. A prídeš do druhej, do tretej, do štvrtej poisťovne a urobí to každý z vás, no tak to budú musieť zmeniť, lebo nebudú mať klientov predsa. A toto ja hovorím, toto je s tým Teskom, toto je s tými službami, to je so všetkým tak. Pokiaľ vy nakupujete hlúposti za veľa peňazí, tak a oni sú, čo myslíte, že jak sú oni sprostí, že oni to teraz prestanú robiť alebo prestanú to predávať, keď vy to chcete za tie peniaze? Ale keď im veľké množstvo ľudí naznačí, že teda nie, hej, no tak musia zmeniť taktiku. No musia. Alebo mi chcete povedať, pán Molnár, že keď každý človek by toto robil, že poistenie, ja si poviem, no tak dobre, nechcete byť poistení, nechcete byť poistení. Tak my tu budeme iba tak sedieť a nič nerobiť.
Ja osobne, po tom, čo vám ešte teraz prejdeme, tie ďalšie info, tak ja osobne si myslím, že do budúcna, možno horizont 3, 4, 5 rokov, dokonca poistenie budú musieť aj zmeniť spôsob vyplacania provízie. Lebo ja osobne verím, že budúcnosť hľadiska poistenia, tak jediná ich možnosť je, to som spomínal už v predchádzajúcej relácii, to je tzv. Rizikové poistenie. Takže si platíte čisto ako pri PZP-čku iba za tú konkrétnu službu. Keď sa dá čo zmeniť, dávate výpoveď, dávate si niečo iné, to, aby mohla byť normálna konkurencia. Takže a vtedy už pre mňa bude hroziť to, že poisťovne budú aj musieť nejakým spôsobom regulovať sprostredkovateľov, a aby nepreplácali sprostredkovateľov takým spôsobom, aby sa nerušili zmluvy medzi sebou, a ale vtedy môže nastať veľký humbuk, no to si ukážeme ešte pri tých počtoch zmluv, ktoré sú. Ja tvrdím, že bude ešte dosť veľká revolúcia pri týchto veciach.
Už mala dávno nastať to.
Mala byť. Poďme ešte na stranu 9, tam ešte chcem poslucháčom vysvetliť a ukázať. Prvý typ zmluv sme si ukázali, tzv. Investičné životné poistenie. Starší typ zmluv kapitálových je dokonca na Slovensku 1,9 milióna z toho počtu 2,7, takže tu by som tiež upriamil pozornosť. Celá tá zmluva je postavená na troch faktoch, ja to iba v rýchlosti preberiem, že na tej zmluve, keď si ju pozriete, ja som tu dal konkrétny sken jednej nemenovanej poisťovne, tak máte stále napísané, že poistná suma pre prípad dožitia, to je tam v strede, je 19 916 eur. To znamená to, že keď sa ten poistený dožije, konca poistnej doby dostane toľko. Ja to zakrúm na 20 000 eur. Dobre, takže keď sa dožijete, dostane 20 000 eur. Keď náhodou zomriem, tak vedľa toho mám 33 000 eur, že by som dostal. Za to si celkovo platím, keď to prerátam, 1333 eur ročne. No a keď si dám začiatok poistenia a koniec poistenia 20 rokov, takže poďme iba veľmi jednoduchosti rátať. 20 krát 1333 sme na nejakých 27 tisíc, do toho natrieskam, no a keď sa dožijem, dostanem 20.
Hej, takže... To je super, nie?
Tak to je super, termíňak.
To treba sem ku mne, počúvate, ja tu mám takú skrinku, sem doniesiete, budete mi nosiť, a nosíte mi sem 27 a nie za 20 rokov. Aj za 3 mesiace, keď doniesieš 27, ja ti za 3 mesiace 20 vyplatím. Prečo nie? Rozumiete?
Toto
je chore.
Pozor, niekto teraz môže argumentovať, no hej, ale ja som v tých peniazoch krytý na 33 tisíc eur.
A teraz je otázka, koľko z tej čiastky je na tých 33 tisíc?
Tak, a ja tvrdím, že napríklad v mojom veku, keď nebudem toto aj mať 28 rokov, takže v mojom veku byť krytý na 33 tisíc eur stojí asi nejakých 7 eur mesačne. 8.
Tak.
Hej, takže ja tvrdím jednu vec, že keď si dám 8...
A tento koľko platí mesačne?
Ten ročne platil 1300, takže nejakých 110.
110.
Takže
keď si... zoberieme, dobre, počítajme, 20 krát 12 je koľko? 240 krát 7 je nejakých bajočko 1700.
Tak 1600,
1700 eur. Hej. Takže on by pri tom dožití mal dostať 31 300.
Uh-huh.
Hej. A dostane 19 900.
Tam sa to niekde stráca. Niekde.
No tu sa to... Tu je, no, to, akože, to je 12 000 niekde proste zmizne, hej, ak sa dožijete. Takže, takže ona je to lepšie naozaj teda skočiť z 10. alebo potom neprídete o to.
Tak, sa stala smer.
Hej, ale vy už z toho nič nemáte. Hej. Takže to je akurát jediný problém. Hej. Takže... Teraz, keď si to zoberiem ja, hej, ja teraz poisťovne môžu ma milovať za toto, hej, budem platiť 7 eur, zaplatím koľko sme, 1600, o tie prídem, ak dožijem, o tie prídem. Hej.
Ale všetko ostatné si môžete sporiť.
Ale ostatné, keď si dám na účet, tak možno mi za tých 20 rokov úroky vyhodia to poistné.
Oveľa viac. Ja práve preto naschval som tam dal aj po to, že čo je rizikové poistenie, to je, sme teraz presne opisovali, že platíte si iba čisto za tú konkrétnu službu a môžete si to non-stop upravať aj ako PZPčko, hej, že tiež keby som povedal, že otvorte si PZPčko na 20-30 rokov a si ma pošlete nie do teplých krajín, že čo za hovadinu vám rozprávam.
Hej, ale keď tých 7 eur zaplatíte alebo uzavrete tú zmluvu a za týždeň zomrete tých 33, tak dostanú.
Áno, áno.
Rozumiete? No a keď dožijete tých 20 rokov, tak ste prišli o 1600. To ja vravím...
Cena za službu. To
ja vravím, že tých 1600 1700 eur je dobrá cena za to, hej, za tú životnú poistku. To je super. Hej, na 20, určite je to super. Hej, to je nič, uh-huh, prakticky. Hej. A viete zabezpečiť vlastne, keby sa vám niečo stalo, svoju rodinu aspoň na nejakú tú dobu. Hej. Takže v tomto ja nevidím absolútne žiaden problém. Keby bol aj 10, tak
ale,
si myslím,
ale, že to je fér, pretože presne viete, že za tú sumu máte túto službu, bodka.
Áno.
Nepotrebujete nič z toho späť, lebo vám nič nebolo slúbené, že dostanete, že sa budete sporiť a tak ďalej. Na sporenie sú úplne iné spoločnosti. Takže
to ale toto je v tom, že niekedy poisťovne fungovali takto. Hej. Toto bol základ poisťovníctva. Že 100 000 ľudí položilo 10 eur, hej, alebo vkladalo tak každý mesiac, a keď sa mu niečo stalo, hej, na čo sa mu poistil, no tak z toho spoločného balíčka sa zobralo a sa mu pomohlo. Hej. No, lenže do toho sa začali nabalovať všelijaké tieto produkty finančné v úvodzovkách, lebo zistili poisťovne, že na tomto sa dá 100-krát viac zarobiť, než na tom, že teda budete dúfať, že ten človek dožije 20 rokov, alebo nedožije. Uh-huh. Hej. Takže toto všetko ostatné okolo tohto, lebo toto je čiste holá poistka, o čom sa bavíme, a tieto všetky tieto produkty k tomuto, tak na čo chodíte do... V poisťovni sa chodíte. Pozrite sa, ja nechodím k obuvníkovi kupovať sviečkovú. Hej. Prečo idete do poisťovni si investovať peniaze? Do poisťovni sa chodíte poistiť. Hej. A peniaze si chodíte investovať tam, kde aj tá poisťovňa ich investuje. Hej. Rozumiete? Ako na čo potrebujete prostredníka nejakého, aj? Dokonca dvoch, lebo ešte je správcovská, ja neviem čo, aj? Takže na čo vám to je? A toto je v tom, že chcete na jednom mieste za 20 minút si vyžehliť všetko na ďalších 20 rokov. A to sa nedá. Dá sa, ale to nie je vyžehlenie. Ale to sa vám len zdá.
Za 4 tisíc eur na poplatkoch sa to dá vyžehliť, áno.
Rozumiete? Takže miesto toho, aby ste vyšli na dve miesta, hej, tak zaplatíte niekomu 4 litre. Hej. Lebo ste leniví prejsť z jedného miesta na druhé a urobiť si, povedzme, dve zmluvy napríklad. Hej. No. Ja vravím, keď sa to volá poisťovňa, treba si tam chodiť poistky kupovať.
Ja ešte dám, vlastne dodám, že ja som totiž teraz so svojím známym Tomášom dosť asi pol roka pracoval na jednom projekte, tam to vlastne rozpísané pod rizikovým poistením, že financie.sk. Je to prvý web, ktorý dnes porovnáva kompletne rizikové poistenia, ktoré sa dnes predávajú na Slovensku.
Uh-huh. Takže ešte raz, ako sa to volá?
financie.sk. Uh-huh. Je to web, ktorý slúži na čisto porovnanie tých rizikových sadzieb poisťovní. Teda si presne viete porovnať, že áno, v mojom veku stojí smrť toľko a toľko v tejto poisťovni. A krásne máte rozpitvané aj to, že lebo mnoho ľudí dnes v tejto branži tvrdí, že ja mám, naša poisťovňa je najlepšia a tak ďalej. Je tam úplne kompletné porovnanie do detailov aj konkrétnych pripoistení.
Zaujímavé, že Slováka nenapadne, že si ide poistiť auto a že si u toho ešte môže nejakým spôsobom šetriť. Nie, tam ide a poistiť si iba auto.
Áno.
Rozumiete? Hej? Ale keď je životné, tak už vymýšľajú. Rozumiete? A to je tá istá vec.
Áno. Riziko.
Či je to riziko, že s autom do niečoho narazíš, alebo ti dom zhorí, hej? Alebo spôsobíš niekomu tretie tejto osobe spôsobíš škodu, alebo zomrieš, alebo budeš chorý, alebo invalida, to je furt iba riziko.
Tak.
Ale zaujímavé, že pri jednom riziku sú ochotní vycelovať peniaze navyše, lebo za niečo, čo je fata morgana, a pri druhom nie.
Mm-hmm. Hypoteticky by mohlo vzniknúť produkt, keď sa so smejeme, že PZPčko so sporením.
Áno. Ale s takým, že ak dožijete, tak vás to stojí, to sporenie. Rozumiete, ja toto nechápem. Ja toto nechápem. Tak on ide sa poistiť na riziko, má 10 spôsobov a pri troch je ochotný prísť o peniaze a pri ďalších 7 ho ani nenapadne, že by to mohol urobiť. A stále robí to isté.
Tak. Ako tak,
ako dokážu zblbnúť ľudí takto?
Lebo sa to používa s tým, že to si sporíte aj zároveň na dôchodok a podobne. Hej, stále s dôchodkom sa tam začne montovať a
ale keby to dával do tej banky, kam všetko, tam to smrdí, koľko miliárd eur smrdí, Slováci sedia na peniazoch, hej, netočia sa to peniaze, tak keby to tam dával, tak
Nezbohatol by ani tam.
No ale by neprišiel o to.
Tak, ale neprišiel by o to.
Rozumiete. No tak keď ja si za 20 rokov našporím 30 tisíc, a banka mi dá iba 30 tisíc, hej, no tak budíš. No ale keby som prišiel za 20 rokov, dal by mi 20 tisíc, tak som by ma šlak trafil. No ale to už by ľudia to už by bola celá republika na nohách. Rozumiete? Keby banky vyplácali o tretinu menej. Poisťovňa, keď vyplatí o tretinu menej. Není problém, to je poisťovňa. A toto ja nechápem, rozumiete, ako to v tých ľuďom v tých hlavách, ako to majú oni naskladané, že to takto vidie, dokážu to vidieť proste takto. A že takto je to OK.
Dobrá otázka. Ja by som skôr povedal, že už sú tak naučení, že takto to je.
Viete, lebo keď ja vám poviem, že a tuto, a vo VUBke dostanete za veselkou naspäť 30 tisíc, ale v Tatra banke vám dajú iba 20 tisíc. A tomu povie, to je sumarina. Hej. No ale keď povieš, že dobre, ale Tatra banka ti dá iba 20 tisíc, ale popri tom môžeš mať niečo za 1600 ešte. Tak to už je OK. Mm. Rozumiete? Ako, ja teda nechápem. Aj dobre, to je jedno. Poďme ďalej.
Tu sú už iba záverečné čísla, pretože mnoho si ľudí poviem, však nemôže byť až toľko blbcov, že by si také niečo uzatvorili. No. Tak ja som si naskladal tieto čísla, ktoré vám ukážem. Prvá tabuľka sú normálne údaje z Národnej banky Slovenska, takže oficiálne údaje. Dokonca tam vidíte aj dátum 31.3.2014, takže...
Celkom čerstvé údaje.
Áno. A tam vidíme krásne na počet zmluv, že poistenie na dožitie, zmiešané poistenie, kapitálové životné poistenie, okrem unit links, to je to investičné životné poistenie, takže tie kapitálky, čo som teraz ukazoval, tak tých je na kusy 1 921 415 kusov. A potom máte unit link zmluvy a tam je to 820, to sú tie investičné životné poistenie, a tam ich máte 828 622 kusov zmluv. Takže neznáme aktívnych na Slovensku, keď to prepočítame vyše, to je 2 750 000 zmluv životných.
Iba životných.
Tak, ktoré, ja typujem, že v 95% presne kombinujú sporenie s poistením. Takže to na to, keď ľudia budú postupne prichádzať, že ako to nezmyselne funguje, tak budú musieť prechádzať na tú formu, že oddelené sporenie, oddelené poistenie.
Bude
to...
Ale zase, ak chcete sporiť, choďte do banky.
Áno.
Ak chcete investovať, choďte do investičnej spoločnosti. Ak sa chcete poistiť, nechoďte k mesiarovi, choďte do poisťovni.
Tak. A teraz zase dám ešte ďalšie údaje. Toto je už konkrétne z asociácie poisťovní. Tak tam je zaujímavý údaj, tak ten stĺpec bežne platené poistné, keď si pozriete, tak tam je napísaných dokopy 50 249. To znamená, že za prvý štvrť rok, toto je tzv. Nová produkcia, za prvý štvrť rok uzatvorená s prostredkovateľom.
To jak stihnú toto?
Na pozor, toto je ale v tisícoch eur, takže bavíme sa o ročnej platbe. Čo znamená to číslo 50 249, to je 50 249 tisíc eur, sa v takej hodnote sa podpísali zmluvy za prvý štvrť rok. V tomto roku.
Takže... To nemyslíte vážne.
Vážne, vážne.
A teraz predtým bolo 2 milióny 700 tisíc už poistených.
Ale pozor, to je počet zmluv, toto je 50 miliónov na akože v ročnom poistnom.
Hej, no jasne, ja to chápem, to je v poriadku, ale tak to je tiež niekoľko tisíc ľudí.
No, to
hej?
Samozrejme.
No. A teraz, rozumiete, kde sa kotia títo ľudia?
No to neviem ani, alebo ako som na to pozrel, hovorím potom, že dokeľu...
Ako toľko, viete, za 3 mesiace, cez 50 tisíc máme 18 ročných, ktorí sa teraz rýchlo vrhnú na toto.
Ja som sa z toho smial, lebo som nechápal, že skadil, že 50 miliónov eur si dajte krát 24, to máte zase zaujímavý údaj, pretože tvrdím, že gros tých zmluv sú presne spojené, sporenie s poistením, si dajte krát 24, prvé 2 roky. Takže 50 miliónov krát 2 roky nie sú. Takže 100 miliónov eur ľudia dobrovoľne sa vzdali teraz v prvom štvrť roku, dá sa povedať, keď to tak zo všeobecným. Takže toľko len, na závere sa vlastne len ešte dám fakt také logické usmernenie.
Vydri ešte chvíľku, telefón, tu vidím, teraz som sa pozrel na telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer, poslucháč Žlanska.
Prosím.
Jasne nad vami, čo tam u vás počul na Slovensku o týchto pripoisteniach a podobných vecach. Tu na Norsku je taký zákon, že od roku 2000, presne to už neviem, 2000 alebo 2009, zamestnávateľ musí pripoisťovať každého zamestnanca. A to sa vôbec neodatáva z jeho mzdy. To sú také fondy, to vás máte do dôchodku, keď viete dôchodku a podobné veci. keď ste vo zboroch, tak tam máte ďalšie poistky. Platíte, povedzme, máte príjem v Norsku 25 tisíc norských, platíte mesačne nejakých 400 korun norských, to je bagateľ. Ale to vás poistí na to, keď vystúpim z dvora, z domu, padne mi na zem telefón, tak mi to už ten telefón poistuje. Operem si ten telefón v práčke, už mi to poistuje ten telefón. Mám tam pripoistenie na právnika, mám povedz voľakú situáciu, idem, zavolám právnikovi, neplatí nič. A tu na právnika platíte 1800 korun norských na jednu hodinu. A žiadne poplatky za niečo. Jak u vás počúvam, že platíte nejaké peniaze a na konci vás dostanete menej, ako ste za zaplatili. Takže, kde žijete?
No, neviem.
Keď to počúvam, to je fakt. Povedzme, máte banku, na Slovensku tie banky si účtujú poplatky za všetko možné. Dlh si neplatím za nič, vlastne za ten výber si mi strhnú sami za korunu, keď platím niek výber, ale keď platím v obchode, tak neviem, či korunu si jednu strhujú Norsku. Zaplatím si Mastercardu letenku, tak sa mi hrádi vlastne poistka, stratenia batožiny, čo sa tam naskytne, voľaké ďalšia si toto. Všetko mám automaticky ja poistené. A nejak na Slovensku musíte dokladovať tisíc vecí.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. My budeme musieť končiť. No, majte sa krásne. No čo už. No, ja som toto minulo hovoril, že čo som ja mal na, nie na kreditnej karte, ale iba na platobnej karte. Mm-hmm. Dobre, ak to viete zhrnúť za minútu, za dve.
O čom sme sa nezbavili celkovo?
Nie, len teraz k týmto poistkám. Alebo čo sme povedali, že proste...
Vo všeobecnosti, ja to zhrním asi do troch vied, že vo všeobecnosti malo teda platiť, že oddeľovať produkty a využívať ich na jedinú funkciu. Keď chce človek sporiť, nech sporí, na to slúži buď banka, alebo správodská spoločnosť, chce byť poistený, využívať produkt poistenia cez rizikové poistenie. Ja sám pracujem na tom, aby boli na webe čoraz viac kalkulačiek na to, aby si ľudia videli počítať poplatky aj v investičnom životnom poistení, aby si vedeli prvné rizikové poistenie. Zatiaľ na to nemám podporu poisťovní z logických dôvodov, ale...
Však dobre, ale treba ľuďom vysvetliť, počúvaj, dievčatá, keď ťa bolí ucho, nejdeš predsa ku gynekológovi, ale aj ten je doktor. Hej. No tak treba sa na tieto veci takto pozerať. Hej. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ja prečítam na záver ešte jeden e-mail, lebo ten tu akorát stíham, som ho tu vypichol. No možno budeme musieť urobiť, už bude televízia, tak potom, aby aj tí nešťastníci tých 2,7 milióna, aby sa k tomu dostali. A niekedy v budúcnosti, ešte do konca roka ja sa vám ozvem, bolo by možno dobre toto celé zhrnúť, ešte určite máte nejaké ďalšie a budete mať ďalšie pikošky. Ďakujem veľmi pekne, že ste merali sem cestu.
Pohodička, pekný večer všetkým poslucháčom.
Tak, a ja prečítam ten e-mail. Píše nám Štefan, zdravím do štúdia. Norbert, ty zrejme nevieš o jednej pikoške, ktorá sa tu udiela niekedy v prvý rok vzniku dôchodcovských správcovských spoločností DSS pre druhý pilier, pretože si vtedy žil mimo Slovenska. DSS mali firemný koncoročný večierok, čiže uzavretú spoločnosť, teraz neviem presne, či išlo o jedno konkrétno DSS-ku, alebo to dokonca združenie či asociácia. Išlo o to, že na danom večierku sa prezliekol šéf toho ansámblu za speváčku Vondračku a spieval pesničku Sladké mámení. Celkový vizuál a spôsob predvádzania tohto pána bola o tom, že sa tam vytešovali z toho, ako krásne zarobili na sprostých ľuďoch. Potom za pár dní to video preniklo na verejnosť a bolo to dokonca aj v televíznych správach. Hľadal som ten klip na internete, ale zrejme to nikde už nie je. Píše nám Štefán. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No a ja samozrejme poslucháčom ďakujem za pozornosť a za nejakých 7-8 minút sa tu budeme počuť s páterom Pakošom.